U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda.
Uhvati dan. Dobro vam jutro i u 6 časova i 2 minuta na talasima ste prvog programa Radio Beograda i do 9, kao što ste navikli, sa vama će biti jutarnji program. Uskoro će jutarnji dnevnik, s obzirom da je prvi program Radio Beograda dominantno informativni program, no ima tu mnogo i magazinskih i zabavnih sadržaja, kao što znate. Ali u svakom slučaju dan počinjemo prvom informativnom emisijom jutarnjim dnevnikom. Marko Milojević je već u režiji, on će sa nama danas biti u informativnom delu jutarnjeg programa. A pre nego što počne dnevnik, samo kratka informacija o vremenu i aktualnim temperaturama. Najtoplije u Kuršumliji 11 stepeni. Da, dobro ste čuli, 11 stepeni, u Beogradu je 10 stepeni, u Novom Sadu 9 stepeni, u Nišu je 8, u Kragujevcu 4 stepena, najniža temperatura je u Požegi minus 1, a na nuli je u Negutinu, Zaječaru i na Koponiku. Republički hidrometeorološki zavod za narednih sat vremena najavljuje moguću kišu na severu Srbije i to ponegde, a što se vremenske prognoze za danas tiče, umereno oblačno, toplo i vetrovito, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Najviša dnevna temperatura danas od 10 do čak 17 stepeni, u Timočkoj krajini hladnije od 5 do 7, u Beogradu najviša dnevna oko 16 stepeni. Promena vremena, dakle iz ovog prolećnog moda, kako bi se to reklo ovim novim tehnološkim rečnikom, u onaj ispravni zimski, vraćamo se već koliko sutra. A danas je petak, 2. februar i sa vama u jutarnjem programu do 9 bit će Elizabeta Arsenović. Najavila sam već, počinjemo kao i obično jutarnjim dnevnikom.
Šesti časova, pet minuta. Dobro jutro, moje ime je Marko Milojević, a na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić u dvodnevnoj poseti Beču. Austrijski privrednici sinoć mu uručili počasnu medalju, danas sa predsjednikom Van der Bellenom. Na brdu kod Kranja održana zajednička sednica vlada Slovenije i Srbije. Premijerka Brnabić ocenila da dve zemlje imaju dobru političku i ekonomsku saradnju. U francuskom gradu Kale u sukobu izbeglica iz Afganistana i Eritreje četvorica migranata ranjena. Fudbal reprezentacija Srbije odigrala 1-1 protiv Italije u drugom kolu grupe A na evropskom prvenstvu u Ljubljani. Danas oblačno, toplo i vetrovito, najviša temperatura do 17 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u dvodnevnoj poseti Austriji. U Beču se sreo sa privrednicima, a danas ga dočekuju domaćini predsjednik Austrije Van der Bellen, kancelar i predsjednik parlamenta. Iz Beča izveštava Tamara Stojsavljević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa 50-ak vodećih austrijskih privrednika. Predsjednik Privredne komore Austrije Christoph Leitl uručio mu je najviše priznanje austrijske privrede, veliku počasnu zlatnu medalju, istakavši da je učinio mnogo za svoju zemlju i region, ali i partnerstvo sa Austrijom i Evropom. Predsjednik Vučić kaže da mu je velika čast što dobija to značajno priznanje, navodeći da će Srbija biti pouzdan partner Austrije i da će učiniti sve da očuva put Srbije ka Evropskoj uniji. Trgovinska razmena je, kaže, sada preko milijardu evra. Iz Austrije dolazi sve više investitora, a također naglašava i da je Srbija prošle godine uspela da privuče 52% direktnih stranih investicija celog Zapadnog Balkana. Poseta srpskog predsjednika Austriji, zemlji koja otvoreno podržava evropski put Srbije, prilika je da se sa austrijskim domaćinima razgovara o nastavku pomoći Beča u procesu eurointegracija, posebno tokom austrijskog predsjedavanja Uniji u drugoj polovini ove godine. Predsjednik Vučić će se najpre sastati sa austrijskim predsjednikom Aleksanderom van der Bellenom, koji će, kako je najavljeno, dočekati našeg predsjednika uz najviše vojne počasti. Sastaće se i sa kancelarom Sebastianom Kurcom, jednim od najmlađih evropskih lidera koji je pre mjesec i po dana preuzeo dužnost šefa austrijske vlade, kao i sa predsjednikom austrijskog parlamenta Wolfgangom Sobotkom.
Pre odlaska u Beč, Vučić se u Beogradu sastao s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, s kojim je razgovarao o saradnji i infrastrukturnim projektima. Povodom najavljene posete Zagrebu 12. i 13. februara, Vučić je izjavio da argument koji dolazi iz Hrvatske da nije vrijeme za tu posetu sasvim razume, ali ga ne prihvata. Kako kaže, od razgovora ne očekuje nikakva čuda, ali da će biti dobri, lekoviti i blagorodni za našu zemlju. Mirovna politika predsjednika Vučića nema sagovornike u Hrvatskoj, zato smatram da predsjednik ne treba da ide u Hrvatsku, kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin, reagujući na izjave hrvatskog potpredsjednika vlade i ministra odbrane, koji posjetu predsjednika Srbije uslovljava izvinjenjima za koje, kaže Vulin, nema razloga ni opravdanja. Neka Hrvatska nađe snage da prizna zločine i za njih se izvini, pa neka onda naš predsjednik ide u Zagreb, naglasio je Vulin. Predsjednik Srpskog narodnog veća i zastupnik u Saboru Milorad Pupovac ocenio je da je važno da se tokom posete predsjednika Srbije Hrvatskoj dogovore protokoli o dobroj komunikaciji i o rješavanju otvorenih pitanja, dok su simbolični gestovi, poput izvinjenja, kako kaže, manje važni. Pupovac je istakao da je simboličnih gestova bilo i do sada, ali smatra da oni sami po sebi neće biti dovoljni ako se ne počnemo baviti onim što generiše nepoverenje između dve zemlje. Uoči objavljivanja nove strategije Evropske unije za Zapadni Balkan, a pošto je Španija u pismu Evropskoj komisiji zatražila da se Kosovo isključi iz pregovora o proširenju, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da odluku vlade u Madridu smatra logičnom. Precizira da, kako mu je rekao predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani, pravno obavezujući sporazum Beograda i Prištine ne znači priznanje nezavisnosti Kosova, pripremila Nevena Kostadinović.
U intervju u prvom programu Radio Beograda predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani kaže da Brisel očekuje pravno obavezujući sporazum Beograda i Prištine i da mora biti postignut pre 2023. godine.
Frankly speaking, da budem iskren, otvoriti vrata Srbije je najvažnije za stabilnost regiona. Predsjednik Vučić je poručio da želi dobro rješenje u dijalogu sa Prištinom. Pre nego što Srbija postane punopravna članica Unije, neophodan je zvanični dogovor koji je pravno obavezujući. To međutim ne znači da je potrebno da Srbija prizna Kosovo. Mi se time ne bavimo.
Predsjednik Aleksandar Vučić ističe da još nema tačne forme sporazuma, ali ima i onih koji predlažu model dve Nemačke. Koji god pristup da se izabere, važno je da obe strane budu bar delimično zadovoljne, dodaje Vučić.
Ja sam uvijek za to da ne održavamo zamrznut konflikt. Ja sam za to da nemamo probleme i da probleme ne ostavljamo deci za narednih 100 godina. Ja znam da ovo ne voli niko da čuje, ali to jeste pogled u budućnosti, to jeste odgovoran odnos. Da li ćemo u tome uspjeti ne zavisi samo od nas. Za tango je potrebno dvoje, potrebno je da i neki drugi razumeju da moraju da učine kompromise, a ne samo Srbije.
Premijerka Ana Brnabić podsjetila je da je za nastavak dijaloga i pronalaženje dugoročnog rješenja potrebno da Priština ispuni ono što je dogovoreno briselskim sporazumom.
Posebnu odgovornost, rekla bih, možda imaju zemlje koje su priznale jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova, da pozovu Prištinu da bude dovoljno ozbiljno i da poštuje te sporazume i da od njih ne beži. I mislim da je to prvi korak da nastavimo dalje neke razgovore o normalizaciji odnosa.
Insistiranje Brisela na pravno obavezujućem sporazumu nije ništa novo, smatra generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Suzana Grubješić. Kaže i da stav Madrida neće mnogo uticati na usvajanje strategije Evropske unije za Zapadni Balkan.
To nije prvi non-paper koji Španija upućuje komisiji vizavi Kosova, ali verovatno ni posljednji, ali ne verujem da će to imati nekog preteranog uticaja na generalnu opredeljenost koja se jasno vidi iz nacrta strategije da se Zapadnom Balkanu, najpre zemljama kao što su Srbija i Crna Gora, da jasna mapa puta sa vremenskim okvirom u kome mogu da postanu članice Evropske unije.
U međuvremenu iz diplomatskih izvora u Briselu saznajemo da je Španija i protiv učešća Kosova na zajedničkom samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana u maju u Sofiji.
Na brdu kod Kranja održana je zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije koju su predsjedavali premijeri dve države, Ana Brnabić i Miro Cerar. Slovenački premijer je rekao da Slovenija podržava evropski put Srbije i da je naša zemlja među najvažnijim trgovinskim partnerima te zemlje i važno odredište za slovenačke investicije.
Ima Slovenija za Republiku Srbiju.
Slovenija ima odlične političke, ekonomske i kulturne odnose sa Srbijom. To su dve prijateljske zemlje. Srbija je za nas najvažniji partner jer je tamo otvoreno 1500 naših firmi, a one zapošljavaju 25.000 ljudi. Srbija je garant stabilnosti na Zapadnom Balkanu i zato treba da bude deo evropske porodice i Slovenija je u tome podržava.
Garant stabilnosti.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da Srbija i Slovenija imaju odlične političke i ekonomske odnose.
Srbija ima interes u tome da bude izvoznik stabilnosti u regionu, koja će pokazati fleksibilnost i koja pokazuje toleranciju pa i u dosta kompleksnim okolnostima. I to se pokazuje i time što je danas predsjednik Republike u Austriji. On 12. i 13. februara ide u posjetu Hrvatskoj, mi smo ovdje u Sloveniji. Dakle, to je ono što je nama važno. I mi prepoznajemo tu važnu ulogu Slovenije.
Na poslovnom forumu Slovenija-Srbija u Ljubljani ocjenjeno je da uslovi za privrednu saradnju nikada nisu bili bolji i da je pravo vrijeme za novi talas investicija. Premijerka Brnabić sastala se i sa predsjednikom Borutom Pahorom. Istražni organi uskoro će iznijeti konkretne rezultate istrage ubistva Olivera Ivanovića, najavio je kosovski predsjednik Hašim Tači. Kaže da prati rad organa na otkrivanju nalogodavaca i počinilaca ubistva Olivera Ivanovića, o čemu je, kaže, nedavno razgovarao i sa predsjednikom Srbije. Kako prenosi radio televizija Kosova na srpskom jeziku, Tači je ocenio da je u pitanju kriminalno-mafijaški akt bez tačnih podataka o političkom motivu i bez ikakve mogućnosti etičkog motiva. U francuskom gradu Kale u sukobu izbjeglica iz Afganistana i Eritreje četvorica migranata su ranjena i nalaze se u kritičnom stanju, saopštile su lokalne vlasti. Dvojica migranata lakše su ranjena vatrenim oružjem, a u sukobu je još 12 migranata zadobile druge vrste povreda. Francuski ministar unutrašnjih poslova Gerard Colomb rekao je da će hitno posjetiti Kale da razmotri situaciju nakon ozbiljnih incidenata, navodi Reuters. U snažnoj eksploziji u turskoj prestolnici Ankari 3 osobe su povrijeđene, javlja Reuters. Do eksplozije je došlo u kotlarnici poreske službe Ankare u okrugu Čukarambar, prenosi privatna televizija NTV, pozivajući se na guvernera Ankare. On je saopštio da su 3 osobe povrijeđene, kao i da se sabotaža razmatra kao mogući uzrok eksplozije. Istraga o incidentu je u toku. U trenutku eksplozije, kako se dodaje, u zgradi nije bilo nikoga osim bezbednosnog osoblja. Sirija se žalila Ujedinjenim nacijama zbog turske ofanzive na kurdske enklave u njenom severozapadnom regionu, nazivajući to otvorenom agresijom i kršenjem povelje međunarodne organizacije. Turska zajedno sa sirijskim savezničkim borcima pokrenula je napad na Afrin u severozapadnoj Siriji 20. januara, tvrdeći da hoće da otera kurdsku miliciju stacioniranu u tom regionu dalje od svoje granice. Afrin nije pod kontrolom vlade i njime upravlja kurdska milicija koju Turska optužuje za terorizam. 6:15. Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje obeležio je 40 godina rada. Kako je rečeno na ceremoniji, to je jedna od vodećih srpskih zdravstvenih ustanova, koja u Srbiji i na Balkanu pruža zdravstvene usluge iz domena kardiologije, kardiohirurgije, vaskularne hirurgije i transplantacije. Predsjednik Vučić je najavio mogućnost izgradnje Dedinja 2, kaže da će država nastaviti da ulaže u zdravstvo na temelju dobrog stanja javnih financija. Stigli smo i do sporta, o futsalu i tenisu, Milan Bigović.
U drugom kolu evropskog prvenstva u futsalu, koje se održava u Sloveniji, Srbija i Italija nerešeno 1-1, javlja Igor Gačić.
Prvo poluvreme završeno je bez gola, u drugom poluvremenu naša reprezentacija povela je golom Dragana Tomića, imala je inicijativu, imala zaista odlične prilike. Italijani su došli do iznenađenja golom De Luke. Na kraju se završilo bez pobednika, čime su, čini mi se, bile zadovoljne obe ekipe i naši momci sa dva remija, sa dva boda, su veoma blizu četvrtfinala. Ostaje da sačekamo utakmicu u subotu, Slovenija-Italija. Bilo koja ekipa da pobedi, Slovenija ili Italija, Srbija će sigurno biti u četvrtfinalu, a čak i u slučaju nerešenog rezultata postoji dosta varijanti koje nama odgovaraju.
U Nišu teniski meč Davis Kupa Srbija-Amerika. U 15 časova Đere Kveri, potom Lajović Izner. Naša uzdanica Laslo Đere.
Daću sve od sebe na terenu i nadamo se pobedi. Verujem da mogu da ga dobijem.
Kvalitet poseduje i Dušan Lajović.
Jako je teško igrati protiv takvih servera, ali igrali smo već 4 puta zvaničan meč i jednu egzibiciju, tako da znam šta me očekuje.
U subotu je meč Dublova, Milojević Zekić, Johnson Harrison u 15 časova. U nedelju Lajović Kveri u 14 časova, potom Đere Izner. Još košarka, Evroliga 21. kolo, Baskonija Crvena zvezda u 20 časova i 30 minuta. Naš tim je uoči 21. kola bio 11. sa 8 pobeda, Baskonija je 9. sa 9 pobeda. Povređen je Antić, takođe i Kešelj.
I danas neobično toplo za ovo doba godine. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas javlja Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini umereno oblačno, toplo, vetrovito, veći deo dana suvo. Posle podne i tokom noći u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša. Vetar umeren i jak jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni. U Srbiji umereno oblačno, toplo, vetrovito, ponegde sa kratkotrajnom kišom, s tim što se više padavina očekuje u toku noći na severu, zapadu i jugozapadu. Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni vetar u košarskom području jugoistočni, ponegde i solujnim udarima. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 10 do 17 stepeni, a samo u Timočkoj krajini hladnije gde se očekuje najviša dnevna temperatura od 5 do 7 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu 10, u Novom Sadu takođe 10, u Kragujevcu 8, u Nišu 12 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Merima Janković, Bojana Tufikđić, Darko Milosavljević i Marko Milojević.
Pusti priči.
Talasaj.
Da li je vreme sezonskih rasprodaja vrhunac potrošačke groznice? Kako potrošačka kultura oduzima mnogo više od novca? Može li se kupiti sreća? Gosti dr. Vesna Tomić, socijalni psiholog, i Slavoljub Stanković, pisac i autor reklamnih kampanja. Talasaj je petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Kakva je budućnost priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi? Koje će uslove i kriterijume doneti nova uredba najavljena za oktobar? Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Uhvati dan.
više kafe, sve više kuća, još jedna svađa. U dugom nizu, poslednjih dana, loše nam ide, i s ljudi daje, nastanak krizu. Umora svega, čekam novi dan, ako je meni slava, neko sa sutra. Umora svega, čekam novi dan.
Šest časova 26 minuta, još jednom dobro jutro od vašeg Radio Beograda 1 i jutarnjeg programa Uhvati dan. Za vas danas do 9 časova rade muzička urednica Ružica Ćirić, ton majstor Darko Milosavljević, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Kao i obično, počinjemo servisnim informacijama za ovo jutro. Čuli ste već da nas danas očekuje umereno oblačno, toplo i vetrovito vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Više padavina u toku noći će biti, i to više na severozapadu i na jugozapadu naše zemlje. Duvaće i umereni jak južni i jugozapadni, u Košavskom području jugoistočni vetar, ponegde sa olujnim udarima. A najviša dnevna temperatura danas od 10 do 17 stepeni. U Timočkoj krajini će biti hladnije, tamo će biti od 5 do 7. Što se Beograda tiče, i u Beogradu je ponegde danas moguća kratkotrajna kiša, no i u glavnom gradu će biti umereno oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni. Biometeorološka prognoza za našu zemlju za ovaj petak, 2. februar, upozorava da će nepovoljne biometeorološke prilike doprineti pojačanju tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Opreze se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima, astmatičarima i reumatičarima, a svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna koncentracija. Prema prognozi vremena za narednih 7 dana, jače na oblačenje sa kišom sa severa i zapada Srbije sutra, dakle u subotu, će se tokom dana proširiti i na ostale krajeve. Na visokim planinama sneg, duvaće umeren i jak, južni i jugozapadni, u Košavskom području jugoistočni vetar sa olujnim udarima, tokom dana u skretanju na severozapadni. Uveče i u toku noći, uz pad temperature, kiša će ponegde preći u sneg i u nižim predelima. U nedelju postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. U ponedeljak umereno oblačno i suvo, u utorak i sredu oblačno sa kišom, na planinama sa snegom, u Košavskom području vetrovito. A u četvrtak suvo uz delimično razvedravanje. I uz vremensku prognozu još jedna servisna informacija, kako to obično biva u našu redakciju, stigne najava iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije, gde će danas biti isključenje vode. Ovoga jutra nam je stigla sledeća vest. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara u Beogradu, dakako, od 8 do 15 časova bez vode će ostati potrošači u ulicama Milana Rakića, između ulica Deskaševe i Mite Ružića, zatim ulici Prote Đurića, Vojvode Blažete, Kamengorskoj, Ariljskoj, Deskaševoj, Mlavskoj i Budmanijevoj. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne, no mole se potrošači da i sami pripreme zalihe vode za piće i osnovne potrebe. To su bile, dakle, servisne informacije, a s obzirom da je 6:30, za sve koji su se tek probudili i još nisu čuli, evo stižu.
Vesti jutra.
Predsjednik Srbije, koji boravi u dvodnevnoj poseti Austriji, susreo se sa privrednicima koji već rade u Srbiji ili su zainteresovani za ulaganja u našu zemlju. Danas ga dočekuje predsjednik Austrije, a potom slede razgovori sa kancelarom i predsjednikom Bundestaga. Za privrednu saradnju sa Slovenijom važno je da učimo od te zemlje kako se podstiče sektor malih i srednjih preduzeća, rekla je premijerka Srbije sumirajući rezultate posete Sloveniji. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio sinoć da je prošle nedelje uvedeno strogo pravilo o poštovanju integrisanog zdravstvenog informacionog sistema i lista čekanja. Istražni organi uskoro će izneti konkretne rezultate istrage ubistva lidera građanske inicijative Srbije demokratije pravde Olivera Ivanovića, najavio je na konferenciji za novinare u Prištini kosovski predsjednik Hašim Tači. U francuskom gradu Kaleu, u sukobu između izbeglice iz Afganistana i Eritreje, četvorice migranata su ranjena i nalaze se u kritičnom stanju, saopštile lokalne vlasti, a u sukobu je još 12 migranata zadobilo druge vrste povreda, prenosi Reuters. Futsal reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno 1-1 protiv Italije u drugom kolu grupe A na evropskom prvenstvu u Ljubljani. Srbija završava takmičenje u grupi sa 2 boda i golo razlikom 3-3, pa će plasman u četvrtfinale zavisiti od sutrašnjeg duela Italije i Slovenije. A Davis Cup reprezentacije Srbije u Nišu dočekuje Sjedinjene Američke Države. U dvorani Čair prvi single meč igra se danas od 15 časova. Susret otvaraju Laslo Đere i Sam Query.
Na prozoru starih žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice na prozoru starih žaluzina sa dugim kanapom od kuće do kuće gde sušilo se rublje suncem okupano u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice u mirnoj noći stvorenoj od mora u tihoj pesmi muci hotela stajala je na prozoru kuće gledajući more čekajući neko na prozoru stari žaluzina bez sveća u ramu zatvorenim pustim što ga niko otvoriti neće u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice živela je na sunčanoj strani ulice.
Ovde Radio Beograd. Start!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
2. februara 1895. godine preminuo je književnik Ljubomir Nenadović. Ljubomir Nenadović je bio profesor liceja, načelnik Ministarstva prosvete u Beogradu i sekretar poslanstva u Carigradu. Pisao je pesme, ali se kao književnik posebno afirmisao putopisima koji su kvalitetom prevazilazili literaturu tog vremena. Pisao je i satiričnu poeziju. U pismima iz Italije dao je svedočanstvo o njegoševom pesničkom i ljudskom liku. Objavio je i putopise pisma iz Nemačke, pisma iz Švajcarske i o Crnogorcima. Uređivao je list Šumadinka koji je zbog kritičkih napisa protiv vlasti bio zabranjivan. Evo jednog autobiografskog zapisa Ljubomira Nenadovića.
Ugledna porodica Nenadović u mene je polagala velike nade. Na Beogradskom liceumu započeo sam studije filozofije, ali materijalno obezbeđen, nastavio sam ih u Pragu, Berlinu i Heidelbergu. O raspustima sam bio putnik lutalica. Bio sam kao ptica koja kad poleti ne zna na koju će granu pasti. Dospeo sam i do severnih nemačkih pokrajina i Švajcarske. Početkom 48. bio sam u Parizu i slušao predavanja na Sorboni. Upoznao sam poljske emigrante demokrate, bio poštovalac Vuka Karadžića, prijatelj Branka Radičevića i bio posetilac domova, konaka i mesta gde su boravili pisci kojima sam se divio. Voltaire, Schiller, Goethe, Byron, Rousseau. Tako sam ja, pre nego što sam pečatao Slavensku vilu i Šumadinku, Već bio obigrao svet, preleteo mnoge zemlje i gradove. Spoznao sam slobodarske republikanske ideje, naišao na iste nemire gde se hiljade radnika i poslojnika podižu s vikom, posao ili smrt. Oni ne ištu kao razbojnici na putu novca ili smrt, nego samo kažu, dajte nam posla da zaradimo hleb ili se moramo tući.
2. februara 1924. godine u Mostaru je preminuo Aleksa Šantić. Aleksa Šantić je pisao poeziju pod uticajem Branka Radičevića, Jovana Jovanovića Zmaja i Vojislava Ilića. Kasnije je izgradio originalni stil pesnika elegičnih motiva, rodoljubivih tema i revolta protiv socijalnih nepravdi. Zbog stavova koje je iznosio u svojoj poeziji, osuđivan je od austrougarskih vlasti.
Posebno se krivi Aleksa Šantić, književnik iz Mostara, za pjesme Boka i ribari. U ovoj prvoj piše: i sa tvojih ruku panu gvožđa tvrda, da pobjednu himnu slušam s tvojih brda i da s tobom slavim dan zlatne slobode. Što govori da je njegovo veličanstvo car Franjo Josif I i austrougarska vlada skovala gvožđa tvrda na ruke naroda. Tako su ovi književnici izdali načela i propise njegovog veličanstva. Osuđuju se na tamnicu do dalje.
Na današnji dan 1908. godine u Dubrovniku je preminuo Milovan Glišić. Milovan Glišić je napisao 30 pripovedaka i 2 komedije. Prevodio je sa ruskog, nemačkog i francuskog jezika. Uređivao je novine i bavio se pozorišnom dramaturgijom. Književni kritičari Milovana Glišića uzimaju kao začetnika realističke proze i prvog pisca pripovedaka sa seoskom tematikom.
Odista je strašna ta gudura gde je vodenica Zaroška. S jedne strane gusta šuma i danju je mračno u njoj, a kamoli noću. S druge strane krševi i stene. Rečica vijuga ispod one strane gde je šuma, pa gde što zavija između krupnih kao plašće stena. Vodenica je baš pod jednom takvom stenom, pripeta kao lastino gnezdo uz nju.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Thank you.
19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Ulje 1/1, litar 114,99. Pomoranđe kilogram 69,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Sama bola ostala, u suzama je cala.
PGP RTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama. Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić. Jedina ti si. U izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja.
Eko.
Šest časova 43 minuta, dobro jutro, pozdravljam vas vaš jutarnji program Radio Beograda 1 i podsjećam ili vam saopštavam da su temperature ovoga jutra i u ovom trenutku takve da je u Nišu, moglo bi se slobodno reći s obzirom da je tek 2. februar, potpuno neverovatnih 12 stepeni. Niš je trenutno najtopliji centar u našoj zemlji, u Kuršumliji 11, u Beogradu i Novom Sadu 10 stepeni, u Kragujevcu 8 stepeni. U celoj zemlji je praktično delimično do potpuno oblačno vreme, evo sad baš pažljivo gledam, nigde vedrine, ima magle doduše i sumaglice, ali ne, nije toliko zastupljena sumaglica u Negotinu gde je plus 1, na Koponiku je 0, tamo je magla, inače i dalje najhladnija Požega u kojoj je minus 1 stepen. No, ovako prevremeno proleće trajaće još danas, kako kažu meteorolozi, kada nas očekuje umereno oblačno, toplo i vetrovito, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Više padavina u toku noći očekuje se na severu zapadu i jugozapadu naše zemlje. Duvaće umereni jak južni i jugozapadni, u Košavskom području jugoistočni vetar, ponegde sa olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura danas od 10 do 17 stepeni. U Timočkoj krajini će biti hladnije, tamo će najviša dnevna biti od 5 do 7 stepeni. A u Beogradu očekuje se slično vreme, takođe u pojedinim delovima grada moguće je danas kratkotrajna kiša, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas 16 stepeni. Na oblačenje stiže sutra i veliki pad temperature upravo za predstojeći vikend. To poručuju meteorolozi, a da čujemo što poručuju iz Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima.
Prema rečima meteorologa, vozače danas očekuje toplo vreme, ali sa najavljenim padavinama u nekim delovima naše zemlje. Podsećamo vozače da kiša smanjuje vidljivost, a voda koja popunjava neravnine i druga oštećenja predstavlja dodatnu opasnost u vožnji. Padavine stvaraju velike probleme vozačima, posebno ukoliko brzina nije smanjena, a vožnja prilagođena ovakvim vremenskim uslovima, što podrazumeva veće odstojanje između vozila, više strpljenja, kao i vožnju bez rizičnog preticanja i obilaženje kolona, jer su pri ovakvom vremenu česti zastoji i prekidi u saobraćaju. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta i na frekventnim putnim pravcima odvija se bez većih gužvi i zastoja, dok podsećamo da za većinu poslednje radne dane ove nedelje već u prvim popodnevnim časovima donosi i veći broj vozila. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, još danas u periodu do 15 časova na delu autoputa kroz Beograd na deonici od petlje T6 do aerodroma Nikola Tesla izvodiće se radovi pri kojima će za saobraćaj povremeno biti zatvorena preticajna saobraćajna traka. Zbog radova na popravci kolovoza, saobraćaj se na obilaznici oko Beograda odvija usporeno i naizmeničnim propuštanjem vozila u oba smera, i to od petlje Novi Banovci do mosta Ostružnica, kao i od mosta Ostružnica do petlje Bubanj Potok. Podsećamo i na moguću usporenu vožnju na deonici Beograd-Obrenovac-Šabac. Prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra za putnička vozila nema dužih zadržavanja, a po nekom nepisanom pravilu udaljenost od vozila ispred vašeg trebalo bi da bude okvirno brzina kojom vozite, ali prevedena u metre, pa ukoliko se krećete brzinom od 50 km na čas, sigurno odstojanje bilo bi oko 50 metara. Međutim, u zimskim uslovima, kada je kolovoz mokar ili je prisutna poledica, bezbedno rastojanje moglo bi biti i duplo veće. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
I još jedna informacija u ovom bloku. Sporazum o kontroli letenja Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore i Slovenije o slobodnom korišćenju ruta u zajedničkom vazdušnom prostoru jugoistočne Evrope počeo je juče da se primenjuje. To je saopštila kontrola letenja Srbije i Crne Gore. To će, kako objašnjavaju, aviokompanijama omogućiti mnoge uštede u pogledu skraćivanja dužine letova i smanjenja potrošnje goriva i emisije ugljen dioksida. Sporazum od 1. februara pruža korisnicima vazdušnog prostora duž jugoistočne ose značajne prednosti u smislu mogućnosti izbora najkraćih rute između centralne Evrope i turističkih destinacija Grčke, Egipta i Turske. Inače, ova saradnja, kažu iz kontrole letenja Srbije i Crne Gore, dovešće do stvaranja jednog od najvećih međunarodnih prostora slobodnog korišćenja vazdušnih ruta u Evropi i predstavlja značajan korak ka uspostavljanju zajedničkog evropskog slobodnog korišćenja ruta do 2022. godine.
Ti si tu, otvaraš vrata, ljubiš me. Ti si tu, umorna ruka, dodir tvoj. Čekam čitav dan, spremam divna jela, da budeš sretan kad se vratiš kući. U maloj sobi, kasno popodne, ručak za dvoje, dok negde u daljini zvona sviraju, ja tiho plačem, pitaš me zašto i otkud to. Ja samo volim te, kad jutrom rano odlaziš, volim te, a tebe ne. Thank you.
Do 7 časova, sada je ostalo nešto više od 8 minuta. U 7 nove vesti prvog programa radija, a do tada mi imamo da vam kažemo i sledeće. Na internet stranici Radio Televizije Srbije između ostalog možete da pročitate i tekst o tome da su sve trudnice dobrodošle u genetičko savetovalište. Naime, pre 25 godina na Institutu za majku i dete dr. Vukan Čupić formirano je genetičko savjetovalište u čijem radu učestvuju pedijatri, molekularni biolozi, ginekolozi, kardiolozi, endokrinolozi kao i neurolozi. Pedijatri se bave naslednim i retkim bolestima, molekularni biolozi rade na analizi krvi, plodove vode, posteljice i drugih tkiva. U savjetovalištu porodice dobijaju informacije o tome kako se nasleđuju određene bolesti i o mogućem prenatalnom ispitivanju. U genetičko savjetovalište Instituta za majku i dete dolaze trudnice koje su uputili ginekolozi radi tumačenja nalaza screening tekstova ili aminocinteze. Dolaze i trudnice koje su anksiozne, kao i one koje su dobijale lekove potencijalno štetne po plod. Rad savjetovališta nije šablonizovan, već je vrlo individualan. Inače, u ovom tekstu na internet stranici Radio Televizije Srbije podsjeća se da je prva aminocinteza u Srbiji urađena pre 44 godine. Analiza plodove vode je preciznija od screening testa, međutim, ni ona nije svemoguća. U veoma malom broju slučajeva može se desiti da dobijeni nalaz u izvesnom smislu ne oslikava potpuno bebin kariotip. To se pre svega odnosi na mozaični kariotip. Uopšte ne postoji ni svemoguća metoda, ni svemoguća analiza, ali je veoma važno pratiti rad razvijenijih centara. Krajem prošle godine upravo se u Beogradu održao 13. svetski kongres perinatalne medicine, koji je okupio više od 3000 učesnika iz celog sveta i 200 renomiranih predavača. To je bio stručni skup profesionalaca iz svih povezanih oblasti: perinatologije, neonatologije, pedijatrije, perinatalne patologije, pedijatrijske hirurgije, pedijatrijske kardiologije, kao i genetičara iz celog sveta. Svetski kongres perinatalne medicine je kroz moderne i interaktivne prezentacione forme bio odlična mogućnost da se zagledaju dometi nauke. Može se pročitati u ovom tekstu na internet stranici Radio Televizije Srbije. A na internet stranici agencije Tanjug između ostalog i sledeći tekst: Instagram nalog Droga Srbija, na kojem su objavljene slike sa opojnim drogama i tinejdžera koji ih konzumiraju, istražuju posebno tužilaštvo i odeljenje MUP-a za visokotehnološki kriminal, piše Beogradska štampa, a prenosi Tanjug. U MUP-u kažu da policija intenzivno radi na identifikaciji osoba sa fotografija, kao i administratora tog naloga na Instagramu. Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal je zajedno sa odeljenjem za visokotehnološki kriminal službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije, odmah po saznanju da navedena grupa na društvenoj mreži Instagram postoji, a koja je postojala pre medijskog interesovanja, preduzalo dokazne radnje radi utvrđivanja identiteta mogućih izvršilaca određenih krivičnih dela, navode iz tužilaštva, prenosi Blic, potom i Tanjug. Sumnja se i da osobe koje stoje iza ovog profila mogu da budu i dileri koji su mladima distribuirali drogu, ali da su ih naveli također i na korišćenje. Kako se saznaje, postoji mogućnost da iza profila stoje osobe koje uopšte ne žive u Srbiji, pa tužilaštvo tokom dokaznih radnji računa na međunarodnu pravnu pomoć. Sporne fotografije sa nedozvoljenim supstancama o kojima uživaju deca objavljene su pre osam dana, a zatim je profil ugašen. Kako navodi Politika, prenosi Tanjug, policija je preduzela konkretne mere i već je došlo do nekih podataka, ali za sada ne može da ih saopšti javnosti da ne bi ugrozila dalji tok istrage, navode u MUP-u. Na fotografijama na društvenoj mreži prikazana su deca sa marihuanom, kokainom, LSD tabletama u školi, kao i ispred policijskih automobila. I još jedan napis sa Tanjugovog sajta. Broj predloženih kandidata za nove članove Srpske akademije nauke i umetnosti premašio je sve rekorde, jer je na adresu te ustanove ovoga puta stiglo više od 100 nominacija, dok je u dosadašnjim izbornim ciklusima taj broj iznosio obično između 30 i 40, piše Politika, prenosi Tanjug. Iako je rok za dostavljanje predloga koji su mogli podneti tri člana Srpske akademije, Odbor Srpske akademije ili ustanova van Srpske akademije istekao 31. januara, tačan broj prijava znaće se tokom naredne sedmice kada pristignu i predlozi koji su poslati poštom zaključno sa pomenutim datumom. Izborna skupština Srpske akademije nauke i umetnosti zakazana za 8. novembar biće mesto na kom će biti doneta definitivna odluka koja su to nova imena zaslužila da se nađu među srpskim akademicima, odnosno da budu u dopisnom članstvu. U javnosti su se do sada pojavljivale informacije o nekima od predloženih, pa se tako na spisku nalaze Dragoljub Mićunović, Borka Pavićević, Ljubomir Mađar, Dragan Simeunović, Miroljub Jeftić, Pavle Petrović, Marija Bogdanović, Dragor Hiber, Zagorka Golubović, Latinka Perović, Nada Popović-Perišić, Miloš Arsenijević, Milena Dragičević-Šešić i drugo. Predsjedništvo Srpske akademije 5. juna utvrđuje konačnu listu kandidata, a od 31. avgusta do 20. septembra predsjedništvo obaveštava javnost o odlukama i referate i mišljenja stavlja javnosti na uvid, koji ne može trajati kraće od 20 dana. Od 21. do 28. septembra ustanove, udruženje i građani mogu u pisanoj formi da podnesu prigovore na referate koje razmatra Komisija za praćenje izbora SANU, a predsjedništvo obaveštava izbornu skupštinu i daje mišljenja o njima na osnovu predloga komisije. I tako ćemo stići do izborne skupštine koja je, kao što ste čuli, zakazana za 8. novembar. A mi smo stigli na kraj prvog sata jutarnjeg programa i, kao što već rekao smo, a vi to vrlo dobro znate, uskoro nove vesti.
Sedam je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić, koji boravi u dvodnevnoj poseti Austriji, susreo se sa privrednicima koji već rade u Srbiji ili su zainteresovani za ulaganja u našu zemlju. Uručena mu je velika počasna zlatna medalja Austrijske privredne komore, najviša nagrada koju ta komora dodeljuje. Predsjednik je istakao da će Srbija nastaviti da unapređuje saradnju sa Austrijom. Danas ga dočekuju predsjednik Van der Bellen, a potom slede razgovori sa kancelarom i predsjednikom Bundestaga. Za privrednu saradnju sa Slovenijom važno je da učimo od te zemlje kako se podstiče sektor malih i srednjih preduzeća, rekla je premijerka Ana Brnabić, sumirajući rezultate posete Sloveniji. Ona je za RTS istakla da bi voljela da taj preduzetnički duh malo preuzmemo od Slovenaca, jer je to novi prostor za rast i razvoj Srbije. Nakon zajedničke sednice dve vlade u Brdu kod Kranja održan je poslovni forum koji je, kako kaže premijerka, bio posećen, što je dobar pokazatelj i želje i potencijala za saradnju koja je veoma dobra. Istražni organi uskoro će izneti konkretne rezultate istrage ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića, najavio je na konferenciji za novinare u Prištini kosovski predsjednik Hašim Tači. Naveo je da prati rad organa na otkrivanju nalagodavaca i počinilaca ubistva, o čemu je, kaže, nedavno razgovarao i sa predsjednikom Srbije. Ubistvo je kriminalno-mafijaški akt bez tačnih podataka o političkom motivu. Isključuje se svaka mogućnost etničkog motiva, naveo je Tači. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je sinoć da je prošle nedelje uvedeno strogo pravilo o poštovanju integrisanog zdravstvenog informacionog sistema i lista čekanja. Dobri rezultati u zdravstvu naše zemlje, koji su verifikovani na listi evropskih zdravstvenih sistema, proizvod su istovremenog rada u više oblasti, rekao je Lončar za RTS. Na osnovu liste evropskih zdravstvenih sistema od 35 ocenjenih zemalja, Srbija, koja je 2012. godine bila na poslednjem, danas se nalazi na 20. mestu. U francuskom gradu Calais, u sukobu izbjeglica iz Afganistana i Eritreje, četvorica migranata su ranjena i nalaze se u kritičnom stanju, saopštile su lokalne vlasti. Dvojica migranata lakše su ranjena vatrenim oružjem, a u sukobu je još 12 migranata zadobilo druge vrste povreda, prenosi Reuters. Futsal reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno 1-1 protiv Italije u drugom kolu grupe A na Evropskom prvenstvu u Ljubljani. Srbija završava takmičenje u grupi sa 2 boda i gol razlikom 3-3, pa će plasman u četvrtfinale zavisiti od sutrašnjeg duela Italije i Slovenije. Srbija će među 8 najboljih u slučaju pobjede bilo koje ekipe ili remija 0-0 i 1-1. Davis Cup reprezentacija Srbije u Nišu dočekuje Sjedinjene Američke Države. U dvorani Čajer, prvi single meč, igra se danas od 15 sati. Susret otvaraju Laslo Đere i Sam Querrey. Prenosi na drugom programu naše televizije. Vreme danas, oblačno, toplo i vetrovito. Ponegde kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 17 stepeni. 7:03, bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koji uredio i čitao Marko Milojević.
Jutro i na početku drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a znate kako drugi sat počinjemo, najlepše.
Folder Srbija.
Ako bi me neko stavio pred izbor, pisati o njivi ili uzorati njivu, bez razmišljanja bih seo za svoj veliki narandžasti traktor, zakačio plugove i otišao da orem.
Njiva, bojište. Kad orem, u sljedećem prohodu po pravilu gledam u prethodnu brazdu. Dešava se ne baš retko da izoravam zarđale delove alata, obično deo nekog lanca, okruglu konjsku potkovicu ili polumesečastu kravju potkovicu sa ponekim zarđalim klincem. Dešava se da to bude zarđali mehaničarski ključ kojeg sam izgubio pre nekoliko godina, a sad ga izoravam i čudim se svojoj rasejanosti. Ali najčešće izoravam zarđale čaure od puštenih metaka. Te nesingane čaure imaju crvenkasto-zelenkastu boju. Na obrubu oko kapisle još su vidljivi brojevi koji označavaju kalibar i verovatno još ponešto o čemu znaju samo balističari, stručnjaci za oružje i municiju. Često viđam olovne kugle smrtonosnih šrapnela veličine osrednjih klikera. Izoravam kuršume već načete rđom koji su zauvek promašili svoju metu. Nije čudo što u jednoj njivi pronađo glavu tempirača granate veličine ćurkinog jajeta. Ovde je vođena kolubarska bitka. Na brdu Babina glava nalazio se posljednji kraj srpske vojske prema Beogradu. Polja u Stepojevcu, Konaticama i Draževcu zasejana su čaurama i šrapnelima, a brdašce Babina glava, koje je slučajno i moj dom, proslavilo se svojim hrabrim vojnicima koji su branili tu kotu visine 178 metara od austro-ugarske vojske. Nekada je celo brdo bilo pokriveno malim vinogradima. Među već obranim čokotima vijugale su tranšeje i rovovi srpske vojske. Sa samog Visa pogled zaklapa polukrug od Rudnika, Medvednika, Maljena, Jablanika, Povlena, pa sve do Cera i Kruške gore duboko u Sremu. Sada su ovde vikendice, kuće za odmor i poneki špalir loze. Na vrhu brda, umjesto nekadašnje osmatračnice, nalazi se splet antena kojima rukuje čika Moma, radioamater, zapravo zaljubljenik u šum i pucketanje svih talasnih dužina.
Program radija.
Davno, trčeći za brazdom, skupljao sam izorane čaure za svoju drvenu pušku. Prineo bih praznu čauru donjoj usni, dunuo i sve snage. Odazvao mi se zvuk, taman bez odsjaja, bez odjeka, strašan.
Tekst Rade Tanasijević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Thank you.
7:13, nastavljamo naš i vaš jutarnji program i tu su nove temperature. Nema velikih promjena u odnosu na prethodna dva sata i dalje su ponegde temperature toliko visoke da zaista više puta treba reći da je danas petak, 2. februar. I dalje najviša temperatura u Nišu plus 12 stepeni, u Kuršumliji je 11 stepeni, a 10 stepeni sada je u Kruševcu, Beogradu i u Novom Sadu. U Kragujevcu također za stepen viša temperatura, tamo je sada plus 9, a i dalje najhladnija Požega minus 1 stepen. Temperatura na nuli je u Negotinu, na Kopaoniku i u Zaječaru. Još uvek u celoj zemlji suvo, ali se kiša najavljuje već za današnji dan. No, čujmo dežurnog meteorologa, a to je ovoga jutra Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini umereno oblačno, toplo, vetrovito, veći deo dana suvo. Posle podne i tokom noći u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša. Vetar umeren i jak jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni. U Srbiji umereno oblačno, toplo, vetrovito, ponegde sa kratkotrajnom kišom, s tim što se više padavina očekuje u toku noći na severu, zapadu i jugozapadu. Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni vetar u košarskom području jugoistočni, ponegde i solujnim udarima. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 10 do 17 stepeni, a samo u Timočkoj krajini hladnije gde se očekuje najviša dnevna temperatura od 5 do 7 stepeni.
I uz ovu servisnu informaciju još jedna zaista važna vest koju smo primili posredstvom agencija. Revolucionarna vakcina protiv raka koja napada tumore po celom telu ulazi u fazu testiranja na ljudima, a naučnici sa Univerziteta Stanford tvrde da samo jedna injekcija u tumor podstiče imunološku reakciju organizma i napadaju se svi tumori koji su eventualno metastazirali. Kako prenosi WIC, testiranje na ljudima počeće pošto je testiranje na miševima prema istraživačima prošlo, kako kažu, zapanjujuće dobro. 90% testiranih životinja bilo je izlečeno posle samo jedne injekcije, a ostali posle još jedne. Lek je delovao čak i kod miševa kod kojih se rak proširio celim telom. Budući da je jedna doza leka po svemu sudeći dovoljna, istraživači tvrde da će biti povoljan i, što je još važnije, da verovatno neće imati nuspojave kao drugi lekovi protiv raka. Istraživanje o tom neverovatnom leku objavljeno je u naučnom časopisu Science Translation Medicine. Iako se terapija naziva vakcina protiv raka, razlika u odnosu na druge klasične vakcine je to što se ta daje osobama koje su se već razbolele. Lek ima dve komponente. Prva je kratka sekvenca DNK koja sa obližnjim imunim ćelijama pojačava ekspresiju antivakcinskog receptora na površini te ćelija koje su ključne za borbu organizma protiv raka. Druga komponenta je antitelo koje se povezuje sa receptorom, aktivira te ćelije i napada ćelije raka. Pošto se ubrizgava direktno u tumor, lek osposobljava te ćelije koje već prepoznaju rak jer su unutar njega. Planirano je da se lek testira na 15 dobrovoljnih pacijenata koji boluju od limfoma. Ipak, kako piše časopis Science, veliko je pitanje hoće li taj pristup delovati i na ljudima, pošto se do sada pokazivalo da većina terapija za rak koje su delovale na glodarima nije bila primenjiva na ljudima. I šta reći posle ovoga, nego nadajmo se. 7:21. Evo vrlo zanimljive teme koje se najviše tiče energije, energetike, ali geotermalni izvori su u pitanju. Srbija u naredne dve godine može da računa na velika ulaganja u geotermalne izvore za grejanje i proizvodnju struje. Odnedavno Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu uz podršku pokrajinske vlade i vlade Srbije razvija dva projekta koja bi trebalo da privuku investitore. Stručnjaci, međutim, pre svega podsjećaju da bi geotermalne potencijale trebalo više da koriste i naši proizvođači, ali i građani. I to kako za daljinsko grejanje, tako i za poljoprivredu. Čujmo Marinu Bajić.
Srbija ima preko 250 izvora tople vode, a po temperaturi, po dosadašnjim ispitivanjima, dominiraju Vranjska, Jošanička i Kuršumlijska banja, veliki potencijal koji bi mogao da se koristi za proizvodnju električne i toplotne energije, ne koristimo dovoljno, tvrdi direktor Geološkog zavoda Dragoman Rabrenović. Glavni razlog je, kaže, to što nemamo projekte i što smo zakonskim uređivanjem ove oblasti počeli da se bavimo tek odnedavno.
Čini mi se da smo imali sasvim dovoljno energije koju smo dobijali iz uglja, i naravno iz hidroenergije, nije bilo toliko izražene potrebe. Međutim, u posljednje vreme, koliko se sve to postavlja složeno sa aspekta i ekologije, sve više se dolazi do potrebe da se koriste ovako čiste energije, a mislim da Srbija raspolaže sa jako velikim rezervama na celoj svojoj teritoriji.
Rezervama je bogata i Vojvodina, posebno na području Kikinde, Sombora i Sremske Mitrovice. Većinu njihovih termalnih izvora otkrio je davno prilikom iskopavanja NIS, što je od skora pokrajinska vlada videla kao šansu. Kako? Otkriva pomoćnik sekretara za energetiku Dragan Budošan.
Pokrajinski sekretar za energetiku Nenad Grbić je pokrenuo inicijativu sa NIS-om da opštine ili zainteresovani investitori preuzmu stare NIS-ove bušotine koje su prilikom bušenja istraživanja nafte i gasa bile negativne na naftu i gas, a pojavila se termalna voda, da se takve bušotine tamo gde postoji mogućnost daju na korišćenje ili opštinama pa da nađu neke potencijalne investitore ili odmah nekim potencijalnim investitorima koji bi tu razvili neki posao.
Geotermalni izvori nisu isplativi samo za opštine, industriju i banje, odnosno turizam, već i za građane, tvrdi doktorka Ana Vranješ sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Dovoljna je, kaže, i voda temperature do 9 stepeni da bismo kuće uspešno grejali preko toplotnih pumpi.
Građani pre svega se ne opredeljuju, verovatno iz razloga jer nisu dovoljno informisani, treba poraditi na tome. Što se tiče samih početnih ulaganja, čak i tu su dosta investicije su se smanjile, dakle izjednačile su se sa nekim konvencionalnim grejanjima, nisu neke velike razlike u investiciji. A kada pričamo o periodu povratka investicije, mi tu pričamo o godinu ili čak eto, do 3 godine.
Kad bi Srbija koristila geotermalni potencijal, mogla bi da zameni 1/3 toplotne energije koju trenutno koristi za grejanje stanova i industrije. Jošanička banja, na primjer, predstavlja geotermalni izvor na samoj površini zemlje. Tamo u sekundi ističe 10 litara vode, čija je temperatura čak 72 stepena.
Stojiš tako tiho, tako smerno, kad te vidim ja se bojim, jer tad mislim samo. Tvoje oči, tvoja kosa, tvoje reči, mislim tvoje, svaki uzdah, svaki osmeh i sve suze da su moje. Tako tužna, tako vedra, kad te vidim ja već mislim kako ljubim tvoje njera. Prvo jednu, onda drugu, već se mislim moje tvoje, hoću da te zvanjam golu i da
senka tvoja. Da si topla, da si sjajna, da si jaka kao bila. Da ćeš uvek takva biti, jer ti uvek takva bila.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Šuška se šuška, da ja volim drška.
Više je padala, ja sam plakao za njom.
60 najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na Prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Ulje 1/1, litar 114,99. Pomoranđe kilogram 69,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
Eko.
Vido je Nedeljković iz sela Barije Čiflik od Pirota i u 88. godini vozi traktor.
I orem, i sejem, žanjem i sve. Sad sam poorao hektar pre 20 dana. Kad sednem na traktor, kao kad letim, uzem motokultivator. On me mene nosi, ja nabrazim po 23 sara.
Doživeti stoku. Subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Doživjeti stoku!
Moje kuda?
Priča o dobrom nemačkom vojniku koji nije hteo da puca u civile.
Jozef Šulc, pravi ili izmišljeni heroj.
Drugi svetski rat, Smederevska Palanka.
Nedelja od 9.05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Moje kuda?
Elizabeta Arsenović vam želi još jednom dobro jutro i podsjeća vas na najvažnije.
Vesti jutra.
Predsednik Srbije danas u Beču sa predsednikom Austrije, a potom sa kancelarom i predsednikom Bundestaga. Za privrednu saradnju sa Slovenijom važno je da učimo o te zemlje kako se podstiče sektor malih i srednjih preduzeća, izjavila premijerka Srbije. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio sinoć da je prošle nedelje uvedeno strogo pravilo o poštovanju integrisanog zdravstvenog informacionog sistema i lista čekanja. Istražni organi uskoro će izneti konkretne rezultate istrage ubistva Olivera Ivanovića, najavio Hašim Tači. U francuskom gradu Kale u sukobu izbeglice iz Afganistana i Eritreje četvorica migranata ranjena i nalaze se u kritičnom stanju, još 12 zadobilo druge vrste povreda. Vreme danas oblačno, toplo i vetrovito, ponegde kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 10 do 17 stepeni, u Timočkoj krajini hladnije od 5 do 7. U Beogradu najviša dnevna oko 16. Trenutno u Novom Sadu i Beogradu 10 stepeni, u Nišu 12, u Kragujevcu 9. Najvažnije sportske informacije ovoga jutra čućemo od kolege Milana Bigovića.
U drugom kolu evropskog prvenstva u futsalu koje se održava u Sloveniji, Srbija i Italija nerešeno 1-1, javlja Igor Gačić.
Prvo poluvreme završeno je bez gola, u drugom poluvremenu naša reprezentacija podela je golom Dragana Tomića, imala je inicijativu, imala zaista odlične prilike. Italijani su došli do iznenađenja golom Luke. Na kraju se završilo bez pobednika, čime su, čini mi se, bile zadovoljne obe ekipe i naši momci sa dva remija, sa dva boda, su veoma blizu četvrtfinala. Ostaje da sačekamo utakmicu u subotu, Slovenija-Italija. Bilo koja ekipa da pobedi, Slovenija ili Italija, Srbija će sigurno biti u četvrtfinalu, a čak i u slučaju nerešenog rezultata postoji dosta varijanti koje nama odgovaraju. U svakom slučaju, zadovoljni smo izdanjem naših reprezentativaca i gledamo u narednu rundu.
U Nišu teniski meč Davis Kupa Srbija-Amerika. U 15 časova Đere Kveri, potom Lajović Izner. Naša uzdanica Laslo Đere.
Biće sigurno jako težak meč. Očekujem dobre servise. Ima jako dobar forehand. Pripremit ćemo taktiku sa selektorom, sa Zikijem. I daću sve od sebe na terenu. I nadamo se pobedi, verujem da mogu da ga dobijem.
Kvalitet poseduje i Dušan Lajović.
Jako je teško igrati protiv takvih servera, ali igrali smo već 4 puta zvaničan meč i jednu ekshibiciju, tako da znam šta me očekuje.
U subotu je meč Dublova, Milojević Zekić, Johnson Harrison u 15 časova. U nedelju Lajović Kveri u 14 časova, potom Đere Izner. Još košarka, Euroliga 21. kolo, Baskonija Crvena zvezda u 20 časova i 30 minuta. Naš tim je uoči 21. kola bio 11. sa 8 pobeda, Baskonija je 9. sa 9 pobeda. Povređen je Antić, takođe i Kešelj.
Ne bi te probudili.
sam ti je neupevano čvrst.
Kazaljke se na satovima, časovnicima poklopile, pa onda znate da je ne samo 22 minuta do 8 časova, nego ide vreme za naše.
Pitanje jutra.
E sad, da bismo postavili pitanje jutra, ja ću vama najpre pročitati jednu vest. Zanimljivo, čućete. Evropska unija je obnovila pravila o kontroli kvaliteta vode zbog mogućih novih opasnosti po zdravlje i radi smanjenja količine plastičnog otpada, podstičući građane da se odreknu korišćenja flaširane vode. U saopštenju Evropske komisije se navodi da će novi propisi obavezati 28 članica Evropske unije da unaprede pristup pijaćoj vodi i bolje informišu građane o kvalitetu vode, i to podjednako flaširane ili one iz vodovoda. Evropska komisija se nada da će taj potez ojačati poverenje građana u vodu sa česme i odvratiti ih od korišćenja flaširane vode. Flaše za vodu su inače najčešći plastični predmeti koji se mogu naći na evropskim plažama, navodi prenoseći ovu informaciju agencija Associated Press. Liter vode iz vodovoda u Evropskoj uniji košta u proseku 20 centi, što je nešto niža cena od flaširane vode. Ako ljudi znaju šta je jeftinije i ne ugrožava im zdravlje, možda će promeniti izbor, izjavio je potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans. E sad, pitanje jutra je šta je vaš izbor, flaširana ili voda sa česme iz vodovoda, i da li ste primetili ovo što je sada i konstatovano u ovom izveštaju, da zapravo podsticanje, i to već dugi niz godina, podsticanje konzumacije flaširane vode posebno od proizvođača iste te vode, zaista jeste dovelo do toga da je dominantno smeće, slobodno možemo da kažemo, da to jesu upravo prazne flaše te vode. Dakle, izvolite, javite se 011-322-5099, 322-5299, to su naši telefoni, dakle, flaširana ili voda iz česme. I već imamo nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ovako, ja ću da budem vrlo kratak. Pitanje je, jeli šta je naš izbor,
da,
voda iz vodovoda ili ta flaširana? Pa mislim da, na primjer, kada je Srbija u pitanju, najviše zavisi to gde živimo. Mi koji smo iz okoline Zrenjanina,
da,
znači naš izbor je u svakom slučaju flaširana voda.
Vi ste prinuđeni, zaista, da.
Pa prinuđeni smo, da, Zrenjanin, Žitište, tu još neke opštine.
Kikinda ima sličan problem, zar ne?
Da, imamo svi ovde, znači.
Ali nećete verovati, izvinjavam se, ali evo sada uđemo malo i u razgovor. Kada smo koleginice i ja bile pre par godina u Kikindi, zaista postoje ljudi, prvo videla smo kako izgleda ta voda sa česme,
da,
ali postoje ljudi koji piju tu vodu. Mislim, ne znam šta bi, mi smo bile začuđene, moram priznati.
Da, ja mislim da su ti ljudi, nažalost, primorani da piju tu vodu, jer jednostavno nemaju sredstava da kupuju tu flaširanu.
Uh-huh.
Ta voda naša iz vodovoda čak ni ne liči na vodu.
Zaista više liči na neku...
Da, na ulje ili na ne,
tako,
na
nešto, ne znam, da, teško se da opisati, na emulziju, da, upravo ste nešto.
Da, tako da mi smo bukvalno primorani da kupujemo tu flaširanu. Ne kažemo da možda ova voda iz vodovoda nije po nekim kriterijumama ispravna za piće, ali stvarno, okay, ona ima i ukus i miris, što nije logično da bi neka pijaća voda trebala da ima.
A da li ste nekada razmišljali o tome, a ja moram priznati da sam pred također nekoliko godina gledala ceo jedan dokumentarni film na nekoj od ovih kablovskih televizija inostranih o tome kako su zapravo fabrike za proizvodnju vode podstakle čak i tamo gde nema nužne potrebe zapravo kupovinu flaširane vode. Da li ste razmišljali o tome i o tom đubretu koje ostaje iza, nažalost, većine nedisciplinovanih građana koji popiju pa bace samo te plastične flaše?
Da, razmišljao sam, ali to je opet neka druga tema. Mi đubre ostavljamo, nažalost, iza nas, ne samo to od flaširane vode, nego svakojako. I često imamo priliku, vidimo kako ljudi iz auta izbacuju koje kakvo smeće, čak se ni ne okrenu da vide da li neko ima iza njih.
Jest.
To kod nas postalo ono normalno, nažalost. Udavit ćemo se u smeću. A ne mislimo, na primjer, da jednoj toj flaši treba,
da,
ne znam, nekoliko 600 godina da se razgradi. Okay. Koliko smo mi u stvari jadni i nebitni, a pravimo toliku štetu ovoj planeti i generacijama koje će nas naslediti.
U nadi da će Zrenjanin što pre tu vodu iz vodovoda koji je gotov i sve sređeno dobiti.
Da, znate priču, da ne uvodimo.
Imamo celu priču, tako je. Mi vam zahvaljujemo na javljenju i srdečno vas pozdravljamo.
Prijatno, sve najbolje.
Također. 011-322-5099, 322-5299, naši dobro poznati telefoni, u toku je pitanje jutra jutarnjeg programa, a ovoga jutra razgovaramo o tome pijete li flaširanu vodu ili vodu sa česme, popularnu česmovaču, jel, i zašto? Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Jelemira kod Zrenjanina.
Još jedan Zrenjanina.
Milan Topalov na istu temu.
Da.
Voda je postala neispravna kada je Evropska unija smanjila granicu ovoga arsena sa 50 na 10 mikrograma.
Uh-huh.
Naše vode su tu negde 40, 45, 6, tako po merenjima, jel, zvaničnim. I većina u opštini, sada gradu Zrenjaninu, znači sva sela piju tu vodu, jedino Zrenjanin će dobiti čistu ako ta fabrika vode ili kako već ovu proradi. Znači, to je bio problem. Ja inače pijem iz vodovoda Elemirskog, koji je eto star koliko, 50 godina. Voda se dubine negde 100-115 metara, ako uzmu sa 80 metara, onda je više tvrda, ako uzmu sa tih 110-15, onda meka, ima malo više gvožđa, ali još niko nije pokazao rezultate iz zvaničnih, da kažemo, institucija da je zbog te vode i zbog tog arsena umrlo toliko, 2, 5, 1000, 2000 Banaćana, tako da kažem. Svi su navalili na to da što pre se pravi fabrika vode iza koje se krije, ja lično mogu da kažem, samo provizija i ništa više.
Najljepša hvala Milano što ste
se mogu još mnogo da. Na tu temu, ali uglavnom to je to. Znači, Evropska unija smanjila granice, mi se odmah prihvatili tu u opštini od ondašnjoj, da je to sad mora, voda je neispravna
da.
I tu se pravi biznis.
A kako kod vas izgleda voda, ali tako kao u Kikindi što sam vidjela, pa, tako crvenkasta i pa, masnikava onako i...
Pa kažem, kad je uzimaju iz dubine 115, ima više bunara, pa taj vodovod onda to menja neko. Onda je malo više meka, što bi se rekla. Ali ima gvožđe, to je ono žuto što se hvata na čaši, kad stoji duže. Pa nije to, znači voda se pije ta stotinak i više godina i niko nije, da, ako neko dokaže da je umro zbog toga, onda prihvatam. Ali ako niko nije uzeo, pitao lekare, stručnjake za to, da li je to to, onda zaista je to sa velikim znakom pitanja. I još kažu, čas je taj arsen otrovan, čas nije u toj vodi. Da li on ispari kad izađe iz vode, iz zemlje, znate, da, i to je znak pitanja. Da. Politizira se mnogo.
Najlepša hvala, Milane. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Nikola iz Beograda.
Izvolite, Nikola.
Mi Šatro imamo najčistiju vodu u Srbiji.
Pa ste sad... rekli Šatro, jel?
Šatro, da.
Dobro.
Sad je dve, prvo ono što kažu iz Europske unije ili komisije, kako već, nije poenta, nema tih plastičnih flaša zato što ljudi mnogo piju vodu, nego zato što ih bacaju na sve strane. Kad bi oni, kao, ne znam, u Švajcarskoj normalnoj zemlji, odlagali smeće gde treba, reciklirali i ostalo, niko ne bi nalazio te flaše na obalama i ostale priče, tako da to nema veze s konzumacijom vode.
Ali vidite da ova vest koju sam čitala kaže da nije to tako samo kod nas, kaže i na plažama u Evropskoj uniji su plastične flaše za vodu zapravo najčešći predmet i najčešće đubro. Molim?
Ima, a dobro, mislim, generalno to je ono problem opšti, nisu Srbi nego i ostalo. A što se tiče našeg vodovoda, ja konkretno pijem vodu našu iz česme uglavnom. E sad, problem je što ovi naši stručnjaci i ostali, oni testiraju vodu u vodovodu na izvoru, je li tako? I onda kažu to je super kvalitet, bog zna šta. A onda posle, ne znam, mesec dana pukne neka cev negde na Slavi i onda oni kukaju, jao, ta cev stara 100 godina, ko zna čega tu ima. Znači, ta voda je čista na izvoru, ali dok dođe do nas, ko zna šta, ja živim u zgradi od 40 godina, ja sam sve instalacije zamenio u tom stanu, ali opet te cevi koje su u okviru zgrade, ko to kontroliše uopšte? Tako da ta, mislim, to je sve ono, ali da ne govorim ove vode, ovi Zrenjanin, Kikinda i ostali, što smrdi voda na sumpor i ostalo, mislim, to van pameti je u 21. veku, mislim, ali to su već neke druge priče.
Hvala najlepše, Nikola, prijetno.
Ja.
Svako dobro. 011-322-5299, 322-5099, telefoni prvog programa Radio Beograda i nas ovde u studiju 1. U toku je pitanje jutra, jutarnjeg programa. A pitanje glasi, još jednom da kažemo, pijete li flaširanu ili vodu sa česme? Jutro sledećem slušalcu ili slušateljki.
Da, dobro jutro. Ivana iz Pančeva ovde.
Izvolite, Ivana.
Pa, vi znate da mi živimo u vazdušnoj banji ovde u Pančevu i da imamo vrlo čistu vodu, je li tako?
Da.
Možda najčistiju u Srbiji.
Dobro.
Nažalost, ovaj crni humor.
Da.
Ovaj, no. Ja ne pijem ni česmovaču, ani flaširanu vodu.
Ju, šta pijete, Ivana?
pijem vodu, da. Aha, samo
dobro.
Vodu, čak ni mleko i tako dalje.
Dobro.
Ovaj, 2000 i neke godine kada sam malo krenula i da radim prodaju ovih aparata za preradu vode, onda su se nekako kocki se sklopile i kada sam videla šta mi sve pijemo zaista, ja sam se odlučila i kupila taj aparat.
Drugim rečima, pijete filtriranu vodu,
filtriranu, prerađenu robu, vodu. Inače, to je aparat kojim se prerađuje i rosa. A to se ne zna. Javno, je li tako? I recimo za neke vode, ja kad sam čula da je to direktno iz Makiša, da je to u stvari beogradska česmovača direktno iz Makiša, da se sipa u flaše, jel da, u cisterne pa u flaše, ja nisam mogla da verujem.
Da.
Postoji jedan aparat EDS metar kojim se meri količina otopljivih materija u vodi. Mm-hmm. Ako je 1000 ppm, nemojte mi reći da su sve minerali i vitamini u toj vodi.
Mm-hmm.
A 60 do 80 ppm je granica za pijaću vodu.
Mm-hmm.
U Srbiji to je samo Rosa, Evian i te vode.
Mm-hmm.
Ova voda iz ovog aparata, znači aparat koji ima sistem reversne osmoze.
Da.
Inače, ovo ostalo je sve, slušala sam gospodina iz Renjanina, verujte mi, više ljudi umire od zagađenosti vode nego hrane. Zašto? Voda je zagađena, postoji taj zatvoreni krug, jel tako? Voda isparava i tako dalje. Vodom se zaliva sve.
Da.
Sve biljne kulture. Da. Znači problem je što je voda zagađena.
A dobro, kako vi sad komentarišete ovu vest koju smo zapravo i počeli ovo današnje pitanje jutra, da sad Evropska unija podstiče građane da se okrenu korišćenju, da se odreknu, pardon, korišćenja flaširene vode?
Da, znate šta, ima dosta flaširanih voda, rekla sam samo koja je flaširana voda čista u Srbiji. Čitala sam ranije, pred 15 godina, do 80% flaširanih voda u Americi je više zagađena nego česmovača. Znači, to je čista komercijala, te flaširane vode, i to je mač za dve oštrice i treba voditi račun o koju vodu piti.
Da.
Nažalost, ljudima u Srbiji ne možete reći da je voda zagađena i da ljudi kupuju aparat za preradu vode.
Da.
Znači, podigao bi se ustanak, zaista. Jer ljudi nemaju ni za hranu, a ne za vodu, mada je voda osnova života.
Dobro, Ivane, najljepša vam hvala u svakom slučaju što ste se javili. Prijetno, svako dobro.
Svako dobro, prijetno.
Također. Imamo li još nekoga na vezi? Još kratko traje pitanje jutra, ovoga jutra, ovoga petka, naravno novo pitanje jutra već u ponedeljak na našim talasima i u našem i vašem jutarnjem programu Radio Beograda 1. Pa ću ja još jednom reći telefone 011-322-5099, 322-5299. Šta vi kažete i šta je vaš izbor? Flaširana voda ili popularna česmovača? Dobro jutro.
Dobro jutro, gospođo.
Izvolite.
Neću mnogo da filozofiram.
Da.
Jer znate kako je stvoren ovaj Panonski basen?
Pa dobro, znamo, svi znamo kako je stvoreno.
Sad svi mogu da filozofiraju. To je stvoreno ko zna kad i mi od ozgore zagađujemo.
Uh-huh.
I to nam se vraća ko zna od kad.
Uh-huh. Dobro.
A sad se svi da pravimo, da čistimo. Prvo da očistimo sebe, pa tek posle možemo da radimo drugo. Kad smo čisti, neće ni ono da hvali.
Dobro, najlepša hvala. Malo je i problem sa telefonskom vezom, moram priznati, pošto niste utišali radio koliko je bilo potrebno. I evo, signaliziraju mi iz režije da bi to bilo to što se tiče današnjeg pitanja jutra i vaših uključenja. Hvala svima koji su zvali, hvala i onima koji su pokušavali da nas dobiju, kao što rekoh, novo pitanje jutra već u ponedeljak. A mi vas u ovom trenutku, sada je 5 minuta do 8 časova, još jednom podsjećamo da su trenutne temperature u našoj zemlji između minus 1 koliko je u najhladnijoj Požegi i čak plus 12 stepeni koliko je izmereno u 7 časova u trenutno najtoplijem Nišu. U Kuršumliji je 11 stepeni, u Kruševcu, Beogradu i Novom Sadu 10 stepeni, u Kragujevcu 9 stepeni. I još jedan dan proleća, preproleća, bit će upravo u toku ovog petka, 2. februara, no tokom večernjih sati i noći stiže promjena vremena, pa će vikend pred nama već preličiti na aktuelno godišnje doba, to jest na zimu. Do 8 časova i do novih vesti prvog programa radija slušamo Bajagu i Point Blank, a onda sledi još jedan sat jutarnjeg programa.
Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, mesec prospe rekom srebra sjaj. Na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre. Promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. Aj, aj, jašem tankog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Mesec prospere kom srebra sjaj.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prvi put od kako je postao kancelar u Beču će se sastati Sebastian Kurz i predsjednik Aleksandar Vučić. Očekuje se da će sa najmlađim evropskim premijerom, ali i sa predsjednikom Van der Bellenom i predsjednikom Bundestaga, Vučić razgovarati o bilateralnoj saradnji, situaciji u regionu i evropskom putu Srbije. Za privrednu saradnju sa Slovenijom važno je da učimo od te zemlje kako se podstiče sektor malih i srednjih preduzeća, rekla je premijerka Ana Brnabić, sumirajući rezultate posete Sloveniji. Ona je za RTS istakla da bi voljela da taj preduzetnički duh preuzmemo malo od Slovenaca, jer je to novi prostor za rast i razvoj Srbije. Nakon zajedničke sednice dve vlade u Brdu kod Kranja, održan je poslovni forum koji je, kako kaže premijerka, bio posećen, što je dobar pokazatelj i želje i potencijala za saradnju koja je veoma dobra. Ubistvo lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, Olivera Ivanovića, je kriminalno-mafijaški akt bez tačnih podataka o političkom motivu, rekao je kosovski predsjednik Hašim Tači. On je isključio svaku mogućnost etničkog motiva tog ubistva i naveo da prati rad organa na otkrivanju nalagodavaca i počinilaca, o čemu je, kaže, nedavno razgovarao i sa predsjednikom Srbije. Naglasio je da će istražni organi uskoro izneti konkretne rezultate istrage o ubistvu Ivanovića. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je prošle nedelje uvedeno strogo pravilo o poštovanju integrisanog zdravstvenog informacionog sistema i lista čekanja. Dobri rezultati u zdravstvu naše zemlje, koji su verifikovani na listi evropskih zdravstvenih sistema, proizvod su istovremenog rada u više oblasti, rekao je Lončar za RTS. Na osnovu liste evropskih zdravstvenih sistema, od 35 ocenjenih zemalja, Srbija, koja je 2012. godine bila na poslednjem, danas se nalazi na 20. mestu. U francuskom gradu Calais, u sukobu izbjeglica iz Afganistana i Eritreje, četvorica migranata su ranjena i nalaze se u kritičnom stanju, saopštile su lokalne vlasti. Dvojica migranata lakše su ranjena vatrenim oružjem, a u sukobu je još 12 migranata zadobilo druge vrste povreda, prenosi Reuters. Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno 1-1 protiv Italije u drugom kolu grupe A na Evropskom prvenstvu u Ljubljani. Srbija završava takmičenje u grupi sa 2 boda i gol razlikom 3-3, pa će plasman u četvrtfinale zavisiti od sutrašnjeg duela Italije i Slovenije. Srbija će među 8 najboljih u slučaju pobjede bilo koje ekipe ili remija 0-0 i 1-1. Davis Cup reprezentacija Srbije u Nišu dočekuje Sjedinjene Američke Države. U dvorani Čajer prvi singl meč igra se danas od 15 sati. Susret otvaraju Laslo Đere i Sam Querrey. Prenos je na drugom programu naše televizije. U 21. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostovaće ekipi Baskonije. Meč počinje u 20 časova i 30 minuta. I vreme danas oblačno, toplo i vetrovito, ponegde kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 17 stepeni. 8 časova 3 minuta, bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koji uredio i čitao Marko Milojević.
Posle novih vesti prvog programa radija, mi iz jutarnjeg programa još jednom vam želimo dobro jutro, pozivamo vas da ostanete sa nama do 9, do kada jutarnji program i traje svakog radnog dana, subotom takođe. Pripremili smo kao i uvek Srpski na srpskom, Kamenčiće u cipeli, a između ćete biti u prilici da čujete kako će večeras biti u Nišu na večeri Pustorečana. Dakle, zavičajno udruženje Pustorečana održava svoje tradicionalno veče, svoj tradicionalni skup, pa ćemo nešto više čuti o tome, pa i o samoj Pustoreci, što da ne. Pretpostavljam da će sve to stati u reportersko javljanje našeg Ozrena Rašića. Imaćemo gosta, zanimljiva knjiga, monografija, šta više, će danas biti predstavljena u Manakovoj kući ovde u Beogradu. Monografija Rakija, ukus istorije, vištine pravljenja, umetnost ispijanja, a naš gost biće jedan od autora te monografije, sociolog Ilija Malović.
Povešćemo vas i u susret večerašnjoj premijeri u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Turgenjevljev mesec dana na selu u režiji Ive Milošević. Petak je naravno, pa je tu i naš kviz. Sada znate što možete da očekujete, a mnogi se raduju što će najpre čuti.
Srpski na srpskom.
Video sam juče kod komšije Neše onaj šestotomni rečnik Matice Srpske. Zove se rečnik srpsko-hrvatskog književnog jezika. I taj rečnik je, kako Neša kaže, apsolutni zakon za inventar reči srpskog standardnog jezika. Ali što se onda zove rečnik književnog jezika? Da li to onda znači da ja moram da govorim i pišem kao jedan Andrić ili Crnjanski da bi se reklo da koristim i poštujem standardni srpski jezik? To onda preveliki izazov za jednog običnog čovjeka koji se ne bavi ni jezikom ni književnošću. A oni što vode razne akcije za negovanje srpskog jezika pričaju da bi svako, ma koja njegova profesija bila i ma koliko obrazovan ili neobrazovan bio, trebalo da se trudi da pravilno koristi srpski književni jezik. Baš me zanima da vidim kako će moju Milku što mi prodaje sir na pijaci da nateraju da priče kao neki književnik. Pa to i ne bi bilo prirodno, a i besmisleno je. Milka baš lepo koristi srpski jezik onako kako je njoj potreban.
Srpski na srpskom.
Terminom književni jezik ne označavamo samo jezik književnosti, to jest onaj jezik kojim se koriste pisci, već i razne druge oblike standardnog srpskog jezika. Jedna od najvažnijih odlika književnog jezika jeste funkcionalna polivalentnost, a to znači da se on može upotrebljavati kako u književnim delima, tako i u svakodnevnom razgovoru, u pravnim i drugim dokumentima, u novinama, na televiziji, u formalnim obraćanjima i drugde. Dakle, književni jezik je opšti i on se može upotrebiti na različite načine, u zavisnosti od situacije u kojoj se nalazimo. Zato književni jezik razlikuje funkcionalne stilove. Tako će, na primjer, različit stil biti upotrebljen u književnom delu i u svakodnevnom razgovoru na pijaci. Ipak, obe situacije mogu podrazumevati upotrebu književnog jezika, a od samih govornika zavisi da li će poštovati normu standardnog jezika ili ne.
Ipak, ne moram da brinem. Ako budem poštovao pravopisne i druga jezička pravila, moći ću da se pohvalim da koristim srpski književni jezik. Mada, malo mi je nejasan taj termin. Lako može da zbuni čovjek. Eto, ja se uplašio da ću možda Milki sir morati da tražim u stihu. Ali sad znam, u svakoj prilici mogu da koristim književni jezik, samo moram da ga prilagodim situaciji, jer svaka situacija podrazumeva i odgovarajući stil. Ako jednog dana i odlučim da napišem neko književno delo, što da ne, i tad ću koristiti književni jezik, samo verovatno njegovu malo drugačiju formu. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović, autor teksta Marija Radivojević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Yellow is the color of my truth. Love's here in the morning, when we rise, in the morning, when we rise, that's the time, that's the time,
I love the best. Blue's the color of the sky in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn. In the morning when we rise, in the morning when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. When I see her, that's the time, that's the time I love the best. Freedom is a word I rarely use without thinking. Without thinking. Of the time, of the time when I've been low.
Časova 13 minuta. Radio Beograd 1, evo novih temperatura koje saopštavamo, dakle, na početku trećeg sata, prema merenjima u 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 12 stepeni je najviša temperatura i dalje u Nišu, a od ovog sata i u Kuršumliji, to su dva najtoplija centra u našoj zemlji, i u Beogradu za stepen toplije nego što je bilo u prethodna 3 sata. U Beogradu sada 11 stepeni, 10 stepeni je u Novom Sadu i u Kruševcu. U Kragujevcu, samo trenutak, i dalje 9 stepeni, a najniža temperatura sada je 0, i toliko je trenutno u Negotinu i u Požegi. U Sjenici, ako se pitate kolika je temperatura, 6 stepeni, na Zlatiboru također 6 stepeni. Kako će biti vreme danas, to ćemo još jednom čuti od dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljubaja.
Danas u Beogradu i okolini umereno oblačno, toplo, vetrovito, veći deo dana suvo. Posle podne i tokom noći u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša. Vetar umeren i jak jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni. U Srbiji umereno oblačno, toplo, vetrovito, ponegde sa kratkotrajnom kišom, s tim što se više padavina očekuje u toku noći na severu, zapadu i jugozapadu. Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni vetar u košarskom području jugoistočni, ponegde i sa olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 10 do 17 stepeni, a samo u Timočkoj krajini hladnije, gde se očekuje najviša dnevna temperatura od 5 do 7 stepeni.
I još jednom ćemo vam saopštiti dugoročnu prognozu za narednih 7 dana. Jačana oblačenja sa kišom sa severa i zapada Srbije sutra u subotu će se tokom dana proširiti i na ostale krajeve. Na visokim planinama sutra sneg. Duvaće umereni jak, južni i jugozapadni u Košovskom području jugoistočni vetar sa olujnim udarima tokom dana u skretanju na severozapadni. Uveče i u toku noći uz pad temperature kiša će ponegde preći u sneg i u nižim predelima. U nedelju postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. U ponedeljak umereno oblačno i suvo, u utorak i sredu oblačno sa kišom, na planinama sa snegom, u Košovskom području vetrovito. U naredni četvrtak suvo uz delimično razvedravanje. A mi u narednih nekoliko minuta idemo u ovoga jutra najtopliji Niš. Čuli ste malo pre, 12 stepeni je u Nišu. I zašto smo u Nišu, osim tim povodom što je u Nišu trenutno najtoplije, šalimo se malo, to samo usput ponavljamo. Klub Pustorečana u Nišu danas će obeležiti lep jubilej, 20 godina postojanja i rada. Za članove i prijatelje pripremili su zanimljiv program u okviru kojeg će biti organizovana prezentacija privredno-turističkih potencijala Puste reke, kao i kulturno-zabavni program prožet motivima tog kraja. Sa osnivačem kluba Pustorečana u Nišu i organizatorom današnjih dešavanja Gojko Mitrovićem jutros u Nišu razgovara naš ko bi drugi do Ozrene Rašić. Ozrene, dobro jutro.
Dobro jutro, Elizabeta. Srećan dan svima koji nas čuju. Evo, sa Gojkom Mitrovićem ja ispijam ovu jutarnju kaficu i spremni smo da vam pričamo o tom klubu Pustorečana koji, kako što rekao smo, obeležava lep jubilej 20 godina rada, koji će danas i sutra u Nišu prirediti pravu feštu, što bih ja rekao, za svoje članove, ali i za brojne prijatelje koji će doći. Evo da pozdravimo Gojka. Gojko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo da kažemo slušalcima, vi ste pokretač i osnivač ovog društva, 20 godina je za vama. Šta danas i sutra, da najavimo slušalcima?
Tako je, pre 20 godina Pustorečani u Nišu su osnovali klub Pustorečana, zavičani klub Pustorečana, i mi ove godine, odnosno danas sutra, obeležavamo jubilej 20 godina.
Biće tu programa interesantnih, najpre susret u galeriji vaše članice koja je bila aktivan član društva.
Tako je, danas od 17 časova smo organizovali posetu galeriji legatu Branke Đorđević u Nišu. Branka Đorđević je, samo da podsjetim, bila poznati naš slikar i, što se nas tiče, naš član, aktivan član, uvaženi član i inače poreklom iz Puste reke.
A večeras?
Večeras posle toga u 18 časova organizovali smo svečanu akademiju u Domu vojske u Nišu, tokom koje ćemo imati, podneti referat o 20 godina postojanja kluba i rada, a tokom tog programa imat ćemo nastup većeg broja, kulturno-umetnički program pre svega, i ono što je karakteristično jeste da su svi izvođači ili iz Puste reke ili poreklom iz Puste reke.
Doći će i unuk poznatog trubača.
Da, između ostalog i Nebojše Sejdić, unuk Fejata Sejdića će doći, nastupit će kao solista, samo on sa trubom, ali imamo i druge poznate izvođače, dakle imaćemo i operske arije, pesme iz Ninoslava je također Pustorečanka, zatim ćemo imati soliste na harmonici, dr. Goran Dinić, imaćemo nastup jedne devojčice koja će majka pratiti na flauti, imaćemo posle svega i nastup kulturno-umetničkog društva Bela, također iz Puste reke iz Pridvorice.
Pa Boga mi, Pusta reke iznedrila dobre ljude i čuvene ljude, da kažemo, dolaze vam i brojni prijatelji.
Tako je, mi nismo čak u svom nazivu, tada kada smo osnovali klub nazvali zavičajni klub Pustorečana i prijatelja Puste reke. I mi se ponosimo time da ne samo da se mi družimo, već dovodimo stalno i naše prijatelje iz Niša, ali moram da kažem da na našim zabavama koje svake godine organizujemo i gde smo sve više i više imamo puno prijatelja koji dolaze iz, pre svega, Puste reke, ali onda iz gradova u Srbiji, Leskovca, Vranja, Prokuplja, Beograda i tako dalje, ali goste i iz inostranstva. Dolazili su nam iz Austrije, Nemačke, Francuske, Švedske. Evo recimo danas i sutra imamo goste koji dolaze, žive u Švedskoj, ali su poreklom iz Bejruta, odnosno Libana, iz Rumunije, na primjer.
Gojko, da kažemo slušalcima, Pusta reka, to je kraj koji zahvata tri opštine.
Da, Pusta reka se nalazi, za slušalce koji možda eventualno ne znaju, u severozapadnom delu Leskovačke kotline i to je kraj koji se proteže i od planine Radan, naniže prema sve, prema Moravi, da tako kažem, i u središtu Puste reke je opština Bojnik sa svojih 36 naselja, ali sam kraj Puste reka zahvata i nekoliko drugih naselja, pardon, nekoliko drugih gradova, to je Prokuplje, Lebane, Žitorađe i tako dalje, i ukupno su 63 naselja koje pripadaju slivu Puste reke.
Plodna zemlja, kažu, može čovjek kada rodi.
Da, Pusta reka sa 75% je plodna zemlja i sa oranicama i tu je prioritetna privredna grana poljoprivreda. Ali kako Pusta reka izgleda, mogu da kažem da smo mi pre 20 godina kada smo otišli kod tada vladike Niškog, danas patrijarha srpskog Irineja, da ga pozovemo da nam bude gost i da osvešta prvi skup u motelu Najs, neko je pitao, a gde je ta Pusta reka? Kaže tada vladika, danas patrijarh, kaže, Pusta reka je druga Šumadije, i opisao Pustu reku kao veoma lep i pitom kraj. Mi se time ponosimo.
Hoćemo li da pozovemo oni koji žele da investiraju u poljoprivredu, pre svega da dođu u Pustu reku?
Pa bilo bi zaista poželjno, jer imamo recimo trenutno 500 hektara u zalivnom sistemu, između ostalog sa tendencijom da još nekih 300 hektara se nadogradi polja za navodnjavanje. Poslednjih godina, pored osnovne poljoprivrede, najrazvijenije i ulaže se dosta u voćarstvu, a pogotovo u sadnji proizvodnji jagodičastog voća, dakle jagode, maline, kupine.
Gojko, hvala lepo, da ponovim, Elizabeta. Danas i sutra Pustorečani obeležavaju lepo druženje i 20 godina organizovanog rada ovde u Nišu. Pusta reka samo se tako zove. Lep je to kraj.
Najlepše hvala Ozranu Rašiću i njegovom sagovorniku. Sad znamo da Pusta reka je pusta očigledno samo u nazivu te oblasti i da krije mnogo iznenađenja, pa što da ne i posetiti taj deo naše zemlje, bilo bi baš lepo. Bila je ovo zvučna pozivnica upravo za tako šta. 8:23. 8:25, kao izvestan uvod u našu sledeću temu i razgovor sa našim gostom koji je već u studiju, dozvolite mi da vam pročitam jednu zanimljivost koju smo primili posredstvom agencija. Finci zimu, koja u toj zemlji traje gotovo 7 meseci, provode u saunama, ispijajući votku, ali sve više zabavljajući se pevanjem u karaoke barovima, prenosi portal finskog državnog medijskog servisa. Zimska sezona na severu istoku Finske počinje u novembru i traje do maja, dok u južnim i centralnim delovima snega ima od početka decembra do početka aprila. Svi karaoke barovi u zemlji učestvuju u zajedničkom programu pevanja finskih hitova 5. decembra u 21 čas. To zadovoljstvo Finci upražnjavaju, međutim, uz ispijanje votke i relaksaciju u saunama tokom cele zime, prenosi pomenuti portal. Dakle, Finci pevaju zato što konzumiraju votku, a mi ćemo sada o nečem našem, i to u razgovoru sa...
Gost jutra.
U razgovoru sa gostom jutra, Ilijom Malovićem, sociologom i jednim od autora monografije Rakija, ukus istorije, veština pravljenja, umetnost ispijanja. Dobro jutro, Ilija.
Dobro jutro, pozdrav vama i vaši slušalci.
Baš vam hvala što ste došli u susret večerašnjem predstavljanju u Manakovoj kući ovdje u Beogradu. Ukoliko beše u 19 časova.
U 19 časova predstavit ćemo knjigu koja je izašla ovih dana. Zove se Rakija, knjigu koju su napisali tri prijatelja, dva sociologa, Ilija Malović, to jest ja, Zoran Radoman i Vladimir Dulović, istoričar. Knjiga nastala kao jedna želja da tri prijatelja daju svoj pogled na ovaj naš nacionalni proizvod.
Ja mislim, Ilija, je da se mnogo toga krije u ovom podnaslovu. Dakle, lepo ste vi rekli šta ste uradili. Vi ste nama približili ukus istorije, divno rečeno, veštinu pravljenja i umetnost ispijanja, ono što je neophodno i opominjuće, kako bi se reklo, jer ne promovišemo mi ovdje alkoholizam, nego promovišemo uživanje i promovišemo ono što bi se zaista moglo nazvati nacionalnim ponosom.
Tako je, malo pre ste ispričali zanimljivu priču o Švedskoj.
Finskoj,
izvinjam se. Znači, svaka zemlja ima neko svoje nacionalno piće. Svedoci smo toga da se nacionalni identitet sve više vezuje za gastronomsko-turističke elemente. Ljudi jednostavno više nisu toliko spremni da čitaju knjige o bitkama, o bojevima i tako dalje. Oni neko žele brzo da nauče nešto o jednom narodu, kroz turističke sadržaje, kroz hranu, kroz običaje, kroz nacionalno piće. Rakija je upravo to za srpski narod, ona je neko tu oduvek bila, prati nas kroz naše, jel tako, istorijsko trajanje. Ona je tečni dokaz našeg istorijskog trajanja.
A kako ste to lepo rekli, ili ja moram da vas pohvalim ovako javno preko radija?
Pa jeste, stvarno jeste tako. Ona kažu ljudi, ona prati čovjeka od nastanka, od rođenja, pije se rakija, tako, pa krštenje, pa ne znam, nija svadba, ispratnica i tako dalje, do nažalost trenutka kad se život ugasi. Tako da nekako nama se učinilo da je jedan proizvod koji nas toliko prati i koji je tu pored nas, zaslužuje jedan kvalitetan pristup sociološko-istorijski, ali i modern, da vidimo da li je rakija stvarno toliko kvalitetna koliko mi u stvari volimo tvrdimo za nju.
E sad, u pitanju je monografija, da slušalci odmah imaju, dakle, predstavu, u pitanju jedno divno, luksuzno izdanje, u izdanju, inače, Mladinske knjige, ali tako? Kaže se, napisana na zanimljivi pristupačan način, obogaćena sa više od 400 sjajnih fotografija i prilika je to da se o rakiji, našoj rakiji, sazna sve na jednom mestu, pročitavši upravo ovu monografiju, pa je onda nekako i logično, ili ja, što se počinje od rakije kroz istoriju. Zar ne?
Tako je. Zanimljivo je da je rakija dala značajan doprinos i tehničkom i naučnom razvoju u Srbiji. Evo, recimo, zanimljivost je jedna, prvi patent koji je registrovan u Srbiju u Institutu za patente i za intelektualnu svojinu bio je kazan za rakiju.
Je li to Lampek?
Jeste, Lampek, broj 1, znači Lampek ili kazan za rakiju. Znači, patent broj 1. Onda, da kažemo, ako je destilacija odvajanje bitnog od nebitnog, isparljivih od neisparljivih jedinjenja, vidite da je proizvodnja rakije jedan tehnološki nivo iznad i proizvodnje vina i proizvodnje piva, da kažem, mora da postoji jedan tehnološko-naučni napredak jednog naroda da bi došao do ovog kvaliteta koji mi imamo u 19. i 20. veku kada su u pitanju rakije.
I koliko rakija ste predstavili u vašoj monografiji, pošto vidimo ovdje ide se po vrstama?
Tako je, znači, mi smo pre svega tu, tako, knjiga je bazirana na nekim elementima koji rakija tako nastaje, jako bitan element su autohtone sorte voća. To je naša priča, mi želimo damo naš doprinos očuvanju srpskih autohtonih sorti voća od kojih nastaju najbolji pekmez, recimo najbolji džem i najbolja rakija. I u knjizi ljudi mogu da nađu po prvi put slike, autentične slike skoro svih autohtonih šljiva, jabuka, krušaka i tako dalje. Onda posle smo opisali svaku rakiju ponaosob, znači od šljivovice koja je kraljica rakija i najprisutnija u sociologiji svakodnevnog života, tako našeg naroda, pa onda i ostale rakije, jabuka, kruška, dunja, i onda smo napisali jedan zanimljiv deo, a to je stare i nestale rakije. Znači Srbija u 19. veku, početkom 20. veka imala je jako burnu, jako živu rakijsku scenu, ali neke od tih rakija su nekako nestale.
Koje su nestale?
Pa recimo rakije koje u sebi imala anisonka, ili rakije koje su pravljene od divljeg voća, ili rakije koje su pravljene nekih bobica i tako dalje. Nažalost, rakija je ponekad bila i nekvalitetna, pa smo i to nekako malo pomenuli, u smislu ona je uvijek imala taj klasni status. Siromašni ljudi su pili lošiju rakiju, srednji sloj je pio kvalitetnu, najbolju rakiju su pravili oni što, to jest najbolja rakija se zvala gazdina rakija. Znači tu su ljudi imali mogućnost da imaju najbolje voće i da ostave rakiju na odležavanje.
Može li se danas negdje u Srbiji naći gazdina rakija?
Može, da. To je isto jedan deo knjige, jako zanimljivo. To je mi pred kraj knjige smo napravili jedan zanimljiv vodič kroz rakijsku scenu Srbije. Ljudi stalno pitaju, dobro, super vam je ova priča, lepo vi to objašnjate kako se degustira i koje su sve nivoje ukusa, gde ja to da probam? E, onda smo mi napravili jedan vodič kroz najbolje srpske destilerije i opisali njihove najbolje proizvode. Znači, malo ljudi zna, stvarno postoji jedna rakijska scena koja je kvalitetna, postoje ljudi koji prenose tradiciju kroz proizvodnju rakije i jako vredno proizvode ono što se zove ručni rad. Mislim da mi svi nekako moramo da ih podržimo malo, tako što ćemo bataliti tako konzumiranje i kupovanje nelegalnog alkohola, već se malo raspitati šta to postoji u našoj zemlji, kakvi to ljudi proizvode rakiju, i da nešto probamo i da nađemo svoj, da kažemo, rakijski identitet.
Koja je najstarija rakija?
Najstarija rakija je najstarija vrsta rakije je Komovica. Znači, srednji vek, jel tako, i kasnije je bio pre svega vek vina. I srpska vlastela, recimo, u srednjem veku se uvek vezivala za vino i tako dalje, ali kako je, nažalost, srpska država u srednjem veku napropadala, tako je i nestajala ta vlastela sa njenim životnim navikama koji su se vezivali za vino. I onda, jel tako, dolazi do pojave destilacije. Prvo se destilisalo ono što je ostalo od proizvodnje vina, a to je taj vinski kom, i onda nastaju rakije koje su prve, to je Komovica, kasnije Lozovača. Međutim, eto, šljive su naš nekakav nacionalni proizvod, ovaj teroar, što bi rekli Francuzi, ovo podneblje njima jako odgovara i jako lepo uspevaju u Srbiji, i onda je tako u jednom trenutku, negdje tamo u 18. 19. veku, šljivica uzela primat i dan danas je glavna srpska rakija.
I ova monografija vaša, dakle Ilije Malovića, Zorana Radomana i Vladimira Dulovića, završava se poglavljem kakva je budućnost srpske rakije, pa da mi završimo naš razgovor time.
Tako je, znači, opet kažem, rakija zaslužuje da bude jedan simbol, jer tako, turističke i gastronomske ponude naše zemlje. Budućnost će biti svetla ukoliko nekako svi damo neki mali doprinos tome. Ja i Zoran smo ljudi koji učestvuju u pisanju ove knjige, uređujemo jedan portal koji se zove Rakija uglavnom. Pokušamo da napravimo jednu prezentaciju na internetu naše rakije. Moramo da promenimo malo naše navike. Moramo da izvršimo pritisak na kafane, restorane da služe kvalitetnu rakiju, rakiju brendiranih proizvođača iza kojih stoji ime i prezime porodice koja pravi tu rakiju. Moramo nekako da počnemo da nosimo rakije na slave, moramo da ih počnemo da ih nosimo na svadbe, da se ne stidimo tog
znači,
našeg proizvoda.
Mislim da se u tom smislu mnogo toga je promenilo u posljednjih, da kažem, možda do 10 godina. Jeste. Nekako je prestalo da se o rakiji misli i govori kao o nekom manje vrednom piću, kao da je rakija ponovo izronila iz tog zaborava u koji je, pa čak donekle i srama, da je to kao neko seljačko i manje, jel da, otmeno piće.
Slažem.
U koje je bila potonula u prethodnom periodu.
Nažalost, priča o rakiji je priča o našim autostereotipima. Nekako mi ne možemo sebi da dokažemo da mi stvarno proizvodimo nešto vrhunskog kvaliteta, ma nemoguće da je naša to, nešto strano je bolje i tako dalje. Evo ja Zoran i Vladimir sebe volimo da nazovemo ambasadorom srpske rakije, ambasadorima srpske rakije u Srbiji. Znači moramo nekako da se oslobodimo tih autostereotipa, moramo da prestanemo da mislimo da je nešto što je naš nacionalni proizvod u stvari karakteristika za, to jest da ga koriste ljudi koji ne znaju za bolje ili nemaju drugu alternativu. Ne, srpska stara šljivovica odležala nekoliko godina ili nekoliko decenija i u rangu single malt whiskija, konjaka i small batch bourbona, to su vam najbolja pića na svijetu.
Meni ne preostaje ništa drugo nego da na kraju ovog razgovora kažem Ilija živeli i živela naša rakija u svakom slučaju i da još jednom pozovem zainteresovane slušalce posle ovog našeg razgovora večeras u 19 časova u Manakovu kući ovdje u Beogradu gdje će prvi put, jel tako, biti predstavljena.
Prvi put će biti predstavljena monografija rakija. Nastojica govorimo, bit će Dragan Bosnić koji je radio fotografije, to je možda, jel tako, među našim najboljim fotografima. Doći će ljudi iz struke, malo ljudi koji iz te rakijske industrije, malo novinari, malo ćemo porazgovarati, a i na kraju ćemo i probati nešto kvalitetno.
Nadam se da će promocija biti i po Srbiji, drugde. Dobro, pa ćemo i to najaviti.
Hvala vam puno.
Još jednom živeli.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Mija Krnjevac, to je za fudbal Rud Gulin.
Ljubav mi srce boli, duša
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
U 19 minuta do 9 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1 stigli smo i do kulture. Najpre vest, prodaja ulaznica za 46. fest koji će biti održan od 23. februara do 4. marta počinje sutra, dakle u subotu 3. februara. Program će obuhvatiti 116 premijernih ostvarenja i 10 filmskih klasika koji će se prikazivati u Centru Sava, Domu omladine, Dvorani kulturnog centra Beograda, Bioskopu Fontana, Jugoslovenskoj kinoteci i Muzeju kinoteke, u Centru za kulturu Vlada Divljan, a od ove godine i u novom bioskopu Cine Grand Rakovica. Karte za projekcije u Centru Sava i Domu omladine, sem na blagajnama tih dvorana, mogu se nabaviti i online putem eventima, kao i na svim eventovim prodajnim mestima, dok se ulaznice za ostale projekcije kupuju na blagajnama sala. Cena ulaznice je od 250 do 500 dinara, koliko treba izdvojiti za otvaranje u Centru Sava, kada će biti prikazan film Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju Martina McDone. Prvih 7 dana prodaje odobrava se 10% popusta na komplete karata po terminskim linijama. A Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu večeras će premijerno izvesti dramu Mesec dana na selu Ivana Sergejevića Turgenjeva u režiji Ive Milošević sa Mirjanom Karanović i Svetozarom Cvetkovićem u glavnim ulogama. U susret premijeri Marina Nikolić.
Ljubav i ideal ljubavi, čežnja za ljubavlju i uzbuđenjem. Tako temu komada Mesec dana na selu Ivana Turgenjeva definiše rediteljka predstave u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Iva Milošević.
Komad je jako slojevit, kao što znate, kod Turgenjeva se osjećaju odjeci gogolja u smislu tom što postoji ono što Milan Kundera kaže litost, iznenadna spoznaja sobstvene bede, a kao kontrateža tome postoji otkrivanje veličanstvenosti ljudske prirode i čoveka u svojoj prosečnosti kada je zaljubljen, kada je na visokim temperaturama. On je smešan, on je dirljiv, on je bogat emocijama i postavlja se pitanje zašto je život takav, zašto je ljudska priroda takva da mi to ne možemo dugo da zadržimo u sebi, ne možemo dugo da izdržimo, i zašto nekad nas ljubav razočara, nekad ljubav prođe, nekad splasne.
Naslednik Gogolja, Ivan Turgenjev, autor je nekoliko najlepših i najznačajnijih dela ruske književnosti 19. veka. Njegov prikaz ruskog seoskog plemstva u atmosferi melanholije i sopstvene suvišnosti najavljuje uveliko Čehova. Ta vrsta emocije od glumca u predstavi Mesec dana na selu zahtevala je suptilne glumačke tehnike, objašnjava rediteljka.
Slikamo vrlo finim četkicama. Da se rukovodimo istinom, da se rukovodimo proživljavanjima svake reči, a tekst je vrlo bogat rečima. Likovi su logoreični, trebalo je odgonetnuti odakle ta logoreja dolazi, šta se krije ispod, koji su to nemiri, koja su to treperenja. Tako da je u glumačkom smislu vrlo zahtevan i vrlo težak za odigrati, a neophodno je postići jednu lakoću.
Težak zadatak, ali ne i nedostižan za vrsnu glumačku ekipu. Kako se sa njim izborila Mirjana Karanović u ulozi Natalije Petrovne, ulozi sa, kako kaže, mnogo teksta.
Taj tekst izlazi kao posljedica onoga šta se zapravo iznutra dešava. Znači, tekst nije formalan, nije samo informativan, nego je zapravo balansira između iskrenosti i nekakvog kao pokrivalice onoga što je ispod toga i nekakav emotivni status koji je vrlo buran. Tako da za mene je to bilo najzanimljivije, zapravo šta ja kao taj lik, šta otkrivam, a šta krijem i pokušavam da uverim druge i sebe samu, da zapravo to sve što je u meni ne postoji.
Emocija Mihajla Rakitina je razočaranost, donosi je Svetozar Cvetković.
Verovatno je da u poslednjih dva meseca mi jesmo svi skupa doživeli najlepše trenutke ove predstave. Već smo ih doživeli. Ono što jeste naš zadatak da eventualno nekoj publici to prenesemo, kad nam se to dogodi, zahvaljujući stanju naše svesti, ukoliko budemo sebe mogli da dovedemo u to stanje svesti. Tako da jeste sve najlepše što može da vam se dogodi u pozorištu na sceni, mi jesmo kroz rad na ovoj predstavi doživeli, i ta emocija koja nije samo emocija tih likova, već i naša lična emocija, emocija koja se kreće u ovoj ekipi od više od 10 ljudi, jeste nešto što nas je nosilo i jeste nešto u čemu smo se svi dobro osjećali, i sa tim dobrim osjećanjem ćemo pokušati da to iznesemo pred publiku, nadam se, dosta dugo u vremenu koje nam predstoje.
Ostale likove u predstavi Mesec dana na selu igraju Marko Janketić, Milica Gojković, Branka Petrić, Marko Bačević, Srđan Timarov, Milena Vasić, Dubravko Jovanović, Irfan Mensur, Bojan Lazarov i Marija Klanac. Za neke od njih ljubav je izvor nade u bolju budućnost, za nekoga je zanos u kojem privremeno izgubi sebe, neko biva razočaran, neko pristaje na iluziju, neko je zahvalan što se ponovo osetio živim. A mi ih na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta gledamo u scenografiji Gočina Stojanovića, kostimima Borisa Čakširana, na muziku Vladimira Pejkovića.
Sad je vreme, 12 minuta do 9.
Kviz.
Tek sad je vreme, iako telefoni zvone od posle 8, kada smo vas podsjetili da je danas petak, 2. februar, a vi znate da je petkom tu naš kviz. Dakle, deli se Prizma paket koji sadrži Prizma proizvode u vrednosti 20.000 dinara bruto. I ja pretpostavljam da je, još uvijek niko nije na vezi, 011-322-5099-322-5299. Prvog slušalaca na vezi. Slušalac, je li tako? Dobro jutro.
Tako je, dobro jutro.
Vi ste?
Velibor.
Velibor, odakle zovete?
Iz Valjeva.
Velibor iz Valjeva. Teško pitanje za početak, Velibor.
Dobro.
Glavni grad Grenlanda je Stockholm, Helsinki, Reykjavik ili Nuk?
Nuk, naravno.
Dobro.
To je inače, veliki kuriozitet ako se Grenland kojim slučajem odcepi, 98% teritorije odcepljene zemlje će biti u odnosu na dva matične.
O, bravo, Velibore, hvala vam na ovoj dodatnoj informaciji koju ste podelili sa nama. Dakle, za vas ovo nije bilo teško pitanje. Idemo dalje, trebaju nam još dva vezana tačna odgovora da biste bili naš srećni dobitnik. Kako stojite sa hemijom?
Pa nije mi bila omiljena.
A da pokušamo ipak.
Pokušajmo.
Šta su enzimi po hemijskoj strukturi? Lipidi, proteini, monosaharidi ili polisaharidi? Šta su enzimi?
Nisam dobro čuo ponuđene odgovore.
Dakle, enzimi su po hemijskoj strukturi lipidi, proteini, monosaharidi ili polisaharidi.
Pa da pokušam proteini.
Uspešno ste pokušali. Imate i sreće, Velibore.
Izvukao sam.
Osim znanja imate i sreće. I hajde još jedno pitanje iz opšte kulture. Jakobinci su došli na vlast posle engleske slavne revolucije, francuske buržovske revolucije, kulturne revolucije, oktobarske revolucije ili seksualne revolucije?
Francuske buržovske, naravno.
Svaka čast, Velibore, i hvala vam što slušate prvi program Radio Beograda. Uživajte u poklonu koji ste dobili, odnosno nagradi koju ste osvojili u našem ovonedeljnom kvizu.
One huge crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, but my mind wants to cry out loud.
Do 9 časova ostalo još nešto više od 5 minuta. Tu smo na kraju jutarnjeg programa Radio Beograda 1 i ovog petka 2. februara. I onda znate da kako bismo se drugačije od vas oprostili kada je radni dan u pitanju nego...
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže...
Kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad najđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za petak, 2. februar 2018. godine. Ministar zdravlja je rekao da su roditelji više slušali lekare, a ne estradne umetnike, sada ne bismo imali epidemiju malih boginja. To je tačno, ali činjenica je da retko koji lekar zna da peva. Naša zemlja je sve privlačnija stranim investitorima. Uprkos tome što je loše našminkana. Privredna komora Srbije uvela je bukvar poslovanja, novu uslugu namenjenu početnicima u biznisu. A i red je da novopečeni biznismeni nauče sva slova. Srbija je najgora u regionu po vladavini prava. Iako se ovo kod nas slobodno može nazvati vladavinom pravnika. I za kraj jedna pitalica. Kako će se Srpska lista zvati na narednim kosovskim izborima? Zvaće se Izgubljeni u prevodu. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Sada ćemo da promenimo zvuk. Jer je kraj. Kraj naravno današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Hvala vam na pažnji, hvala vam što ste se i ovoga jutra probudili uz nas. Pozdravljaju vas Ružica Ćirić, Darko Milosavljević, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. I pozivamo vas naravno da ostanete na našim talasima. Tu su već Vlada Mihajlović i Marko Milojević, slede vesti u 9.